Ine na chedoba choko waka. Ine nanguwe na mnyake wa suzganga. Wa suzganga chomene. Ndipo ine nanguwe nara waka kutindiruteko nyengo ira. Chifu kwa ivo vangu bachomene. Vangu suzika chomene. Ndipo nanguwe nende volendo wose kufuma ku Michigan. Wa polisi wakandichemeska. Na vanyake ntihura. Kuti ivo vaka bachomene. Waka suzga chomene. Sono kwenye wabenge makora. Chirichose. Chirichose chiripansi pa ulamuliro. Ndihura icho chirimakora. Palafumu ya fika. Chirichose chikupapansi pa ulamuliro. Ndihura yai. Oh, iyo. Iyo ndi mweme chomene. Kuganagana za weme wake na rusungulake. Wa icho iyo wakungana mula kwa ise. Na umogaliri ya weme marumbo gake. Enya, ise tika yezge kwa mbako. Kuyoyanga kuti ise titorenge vipaturo vitatu vya kudanga vya buku la wa Efeso. Ndipo ini nkanagana na kuti ise tirina masu katatu ya kudanga. Panji ya kudanga kanyaki katatu apo. Ise tamufike patari vivi yai. Kweni panyake usiku uu ise tingamanya kuyeze kurutulira pantazi pachoko. Sono ini ngukumba kuyoya kuti ine ndini wakusambira vaiboro yai. Kutali chomene. Ndipo kutali chomene kubangu kusambira vya uchiuta.
I love the Lord and I love the serving and
kweni ine nkuitemu wafumu, ndipo ine nkutemu kumitumikira iyo, ndipo munyake mwangozi waka wakayooya pambere isi tindaruti ile sono, msongona mchoko mchipatala mluivir, ndipo madoktara wose ya kumanya chumene katondeka pa iyo, iyo wakufa sono, ndipo kurombo wafiri wa mwana uyu. Ngati wa Kristu, ndi nchito yitu kusindamisika miti yutu sono kutitirombe. Fumu yitu ya uchizi, ndi nchito waka yitu pera yai, kweni ndi wananguwa witu. Ndipo ndi kwitu, kukumba kwitu kutihise tisindamisika miti yitu usiku uu ngati mpingo. Ngati gulu la wakuchemeka, vantu wakugomezge muno usiku uu, kutitisambizge mazgugino. Makora yene kutivika ise mtupi. Kuti ndiko ise tiri. Na uko ise tinga gira nchitu wa mkukulira nako pamoza. Ngati vivaro vya tupi la Kristu. Ndipo sono ise tikupalilika kutumono vira turute kwa chivuta. Ndipo wali yose wa ise vadada wakugana gana kuti uri usange yura wakavenge mwana witu mchoko. Humo mitima yitu inga gurelera na kupeteka mkati mwitu. Ndipo ise tinga palira mipingu kuti moroviro iwe na rurombo. Ndipo mtima wadada minyake ukugurera, ukuvinya. Fumu uri mbanyi muntu mkuru yura mzima mtuwa wafike sono ntena kumtima wadada yura. Wafumisikipu mzezge uri wose wangaiko. Na kuvinya kulikose. Ndipo zomerizikani iyo wa manya kuti imwe ndi mwechuta. Ndipo kulije ntenda inga manya kuyima mkulapo kwinu. Para kutuma kwinu kwa uzimu kwa chitika na mpingo winu na vantu vinu. Ndipo umomo sabata isi takarati kurumba. Kufumira pa sabata ya mara ine ndakara mkana gana paka chitiro aka. Pange ndo wa izi za rurombo. Ise tirije zide za kukwanira umo ichi ichi kuonekera kucharu. Kweni regenera choko iri iri kukoma. Para iri ili mwenjove za chipulikano. Oh fumu, mpanyi marurombo gitu ganjire manyumba. Kuti nyefu akula iyo yalendera pachanyo pamwana yura. Ndipo mpanyo iyi ijandizgike. Ndima vitima vifumemo mpepete mabedra mwana mchoko yura. Bonda yura panji mwana msungwa na mchoko. Ndipo mpanyo kubara kukuru kwa kubapo kwa chuhuta kubaliri pa uyu. Mpanyo uyu wafumemo chipatara chira mwana wakuchizgika. Chiwuta isi tikumanya kutikusirika waka kwa mronga wakutimaka vitu wakutirendizika. Ndipo ichi ncha kukondweska. Kweni isi tikuvatimwa wana vitu wachoko wachoko. Ndipo isi tikuromba fumo kutichifukwa cha uchinda mewinu kuti imwe mutaskenge umoyo wa mwana yura. Isi ngati mpingo winu tikuichenya nyifaira. Ndipo tikuti yima kwenye kuko, iwe unga mtora yae mwana yura, chifuwa ise tikurombira umoyo wake kufumu wa chihuta. Perekani vindu ivi fumu, kutigarute makurunjika kuchindunji umo ise tikuwa rongozgera iwo. Mzina la Yesu Kristu, mponoski witu, ameni.
Do we believe?
Kasi ise tikugomezga. Ine nkumanya yai icho ine ntena nangu chita usange ine nga wengi mkristu yai. Ine ntena nangu kumba yai kurudelira kukara umoyo. Kulijia chindu cha kutindi kalire umoyo. Kwenye kutora wakavanyake kutiba ponoskeke. Ndicho chwe mechomene ine nkumanya. Sono siku uu ise tikukumba kutiti yambire waka kumanya mabachoko pachisambiku chitu chakale. Ndipo ine ndia zgenge kutindi vazge. Chifukwa chipaturo chose, usangi ine nga kwa nisika usiku uu. Ntehula pasabata mlenji ine panyake mkwina rakuti ndi za katole wose gaviri nga pasabata mlenji na usiku. Usangi icho chiri makura. Kuyezika kuti iti njiri mku kazikiska uku kwa icho ine nga kumba kuti mpingo uone. Oh, nchiweme kuti mumanye maroginu. Ndipo kulije muntu wanga chita chiri chose peka peka iwe ukumanya makola icho iwe ukuchita. Uli usange iwe ukati uvenge bakupangenge operationi. Ndipo kukava dokutara mwanichi uyo wakafuma waka kusikuru kuti iyo ndiyo wakava wanda pangepo operationi na kale. Kweni iyo wakava mwanichi ndipo wakutowa. Ndipo sisirake wakarisika kura mkurigone kasike. Ndipo iyo wakavara makora chomene, wakachena, na chiri chose. Ndipo iyo wakati inenda nora vimai, ndipo inenda koma majiremusi kufupangisa vyose na vintu. Kweni iwe mbwenu uvenge na kapulikiru kanyake kachirendo za icho. Ine ningatimu wakavara dokutara wakare uyo wakapanga pokare operation ya ntiura ira nyengo zinandi. Pambere ine ninda kumbe kuti wanicheke. Ine ngakumba kuti ndimanye mnyake uyo wafuma waka kusikuru yai. Ine ngakumba mnyake uyo wali kupangapo. Ndipo himoza wakumanya chumene uyo ine ngumanya. Wakuti ndimicheme usiku uu, ndimzima mtuva. Iyo ndinganga ikulu ya chuta ndipo msambizi mkulu. Ndipo ngatipa kwambira utenga wane usiku uu. Fumira nditu pa operazi wa pasabata kuti ichi ndi iwo waka mkana Samuel pamoza na mazga Yehova. Ndipo waka mzomira Sauli mwana wa Kish. Ndipo waka mkana Samuel uyo wakimira mzimu mtuva. Chifukwa iyo waka yoye umamzimu waka mlongo zikira iyo kuti wayoye. Ndipo para iyo wakati wakopera chiru chao ku ichi iyo wakati kumbukirani. Inendiri kuyoya po yae chirichose kwa imwe mzina la Yehova. Kwani icha Yehova waka kwa niriska. Nesi inendiri kuenda weheni pantazipino. Ndipo kurije manyake wangandiyoya ine kutindiri na kwa nanga. Ngatindomo Yesu waka yoyera. Ndinjani wangandiyoya ine kutindiri na kwa nanga. Mkuona. Ndipo iyo waka yoya sukuti. Inendandiza kwa imwe na kumpemba nindarama na vinyake ntiura. Inendiri kutora kwa chirichose yae kwa imwe. Kwani vyose hivyo ine ndiri kuyoya vilikuwa vya kumchitirani imwe uweme. Hivyo ine ndiri kupereka kwa imwe kufuma mumlomo wa Yehova. Ndipo vandu vose vya kuchitira ukabone uo mbunenesko. Vyose hivyo ndi unenesko. Kwenye ndipo uri isete kukumba kutitive na fumu. Isete kukumba kutitive ngati vanyitu vose wa charu. Sono usiku uu. Lembali tuli kupatulanya buku la wa Efeso, ndi buku la Joshua wa chipangano chipya. Ili likupatulanya ndipo likukazikiska mudongo soro wa kugonjeska. Sono ichi ndipo kwambira waka pamameni tika choku, kutitisange maro pambiri tindayambe kubazga, kuyambira na verse 3.
Now we find last Sunday,
sono isi tikusanga kuti pasabata ya mara usiku kuti chiuta machipangano chakale ukamlaizika Israeli pangano la charo cha mpumulo. Chifukua iwo wakazgoka wa mwenda ntowa na wakwenda kwenda. Ndipo iwo waka wa mcharo icho chikawa chawo yai. Ndipo chiuta wakapangana kuzira ma Abraham kuti iyo waza mkupanjwa. Mbeo yake za mkupanjwa virimika 400 mubantu vachirendo. na kunyozeka kwenye na woko la nkongono iyo waza mkubatulila iyo mcharu chwemi icho chikenda ngamkaka na uchi. Ndiposono para nyengu ya pangano ikati ya sendirira kufupi chivuta wakalira mundu mnyake kuti wabatulile iyo kucharu chira. Kasi mbalinga mguru ili usiku uu awa bakumanya kasiyura wakaba bakumanya kasiyura wakaba njani Moses.
Notice a very
wanani cheneku chituzituzi cheneku cha witi Moza uyo wakapirekeka kutu watitorele ise kucharo cha pangano Kristu. Sono ise tire na pangano chifukwa pangano litu ndi kupumula kwa uzimu uko kwao kukawa kupumula kwa kutupi. Ndipo nteura iwo wakizanga kucharo uko iwo wakamanya kuyoya kuti ichi ndi charo chitu ise tiriso wakwenda kwenda yaye ise takazikika ichi ndi charo chitu. Ndipo kuno ise tirinako kupumula ise tipandenge vingoma vitu mbesika zitu. Ndipo ise tirikenge kufuma mundu isika zitu. Ndipo ntiura para ise tafwa ise tizamulikira ichi kubana vitu. Oo umo ise tinganjirira mcharo cha ichi malango gacheharo ngati Naomi na Ruthi Boaz wezireska vyose vira umo mbali umo Israel umo kuti iyo wakenera kirichose icho iyo wakataya chikenera kuti chiwomboleke na mwomboli wapachibale. Oo umo chiriri chiweme ichi chingamanya kutora masabata na masabata na masabata na masabata isi tingafumapo yai pachipatulo ichi kutitirute ku ichi isi tingamanya kumangirira baibulo lose nganira umu apa nganira mchipatulo chimoza ichi. Ndipo uu ini ngutemu waka kuvazga ichi isi kare tikaturanga ichi na kuchitora ichi chirimika na hafu ndipo nakulireka yai buku kukara waka nganira na ichi. Sono kweni ichi chikava chindu chikuru chomene kuti chaharo umu kukavira kuti chaharo mcharu kuti kukavavije mnyakeso kweni muombori wapafupi wapachibare ndiye wakamanya kuombora chaharo chira. Sono rekani ine ndipo nyepo waka chikure chichoko apa icho ine ngakwasikako usiku unyake kwa imwe wa mama kasimbaringa muno awo varikolombirapo vakutema kavavo vakutaika vile makora apo ime mulika mazaso uonani chiharo chino mkuona. Paulos wakapalira wa Roma wakati gomezi kipafumu Yesu Kristu ndipo iwe na nyumba yako mponoske kenge gusange iwe na chipulikano cha kukwanira cha umwene kutunga ponoskeka kuwa na chipulikano cha kukwanira parije kandu kwa limi mata yura ngukusuga chumena uli panji umwa msungwa na yura waliri iwe wapono sikekenge mtu wa iliose chivuta mtu wa inyake usange iyo wachitenge kubagoneka iwe wapomsana wawo kubagoneka kula mchipatara bakufwa iwe wapono sikekenge chivuta wakala izga ichi chiharo. Oh, ndipo iwe wapomkuma kukula wakayoya Yesaya na vana wawo wose pamoza na iwo iwo wapomkupweteka yae nese kuparanya mapirirane lituwa wakuti Yehova. Oh, ini ndiri na maro wa choko au ini ngugumese kuti ndifikengeko siku uu uga ime chikugulira waka mumtima wane chiracha kuti ndiwerire kuicho. Kwenye sono tirutirire mantazi ndiura kasi ime mungu mwona Mozesi wakuchita mintongwe mkuru yura uyo wakatora Israel kumijumbiska mcharo ndipo wakawarungozgira iwo kucharo cha pangano kwenye wakapireka yae charo chao kwa iwo. Iyo wakavapa yae iwo charo chao. Iyo wakawarungozgira iwo kucharo. Kwenye Joshua wakawagavira maro vantu. Ndiyo nenesko uwo. Ndipo Kristu wakautolela mpingo kumaro kufika uko kukava charo chao chakula izika. Chika perekeka kwa iwo kwa mbuka waka Jordan kweni mzima mtu wanda Yumosa mwene uyo wakasikisika mpingo mdongo solo. Joshua wa mwanya uno wakuvika mpingo mdongo solo kupereka kwa waliose vya wanangwa, malo, udindo. Ndipo iyo ndi mazgo za chuta kuyo yanga mamuntu wa mkati, iyo Kristu walikuponoska, mzimu mtuva. Sono kasi ima mkupulikisika chomene ichi, sono hisi tukunjira mbuku la va Efeso. Sono onte wala pera, iyo wakazikisika mpingo uko iyo wapenara kuva. Sono Joshua wakazikisika iyo mcharu cha kutupi. Sono mzimu mtuva wakazikisika mpingo, pamalo mcharu, kuti ivo mudindo umo iwo vali mcharu chawo. Sono chindu cha kudanga iyo kwamba apa, iyo kulemba kalata yake, Paulos. Tene icho isi eti manyenge para pajumbaka nyengo, kuti cha mchindindi chose ichi chikavumbukwa kwa iyo.
Not in a seminary, not by any theologian.
Museminari yai na wakusambia vya uchihuta yai, wene ukawa uvumbuzi wa uzimu wa mzimu mtuwa uchihuta wakapereka kwa Paulos. Kumanyanga kuticha mchindindi cha chihuta, iyo wakati icho chikabisika kufuma kumtendeko wa charu, chikavumbukwa kwa iyo na mzimu mtuwa. Ndipo mzimu mtuwa pakati pavantu wakakazikisika nga waliyose mudongo soro, wakazikisika mpingo pamalo. Sono chindu cha kudanga Paulos wakwamba kupalira bantu apa, nchakuti watole wose kumbukirani, ichincha kumpingo kuwa kuwaro yai. Ichincha mchindini ndi muntarika kwa iyo, wanga pulikisika yai ichi, chikubinu kapachanya pa mtu wake, iyo kumaya chirichose yae za ichi kurusika kuleka kumanya kalikose. Kweni kumpingo, ndi uchi mjarawe, ndi chimwemwe chambula mayoyeko, ndi chisimikizgo cha kutumbikika. Ndi nangula wa uzima, ndi chigomezgo na chikazi chitu, ndi jarawe la miwiro. Oh, ndi chirichose icho nchiweme. Pakuti kuchanya na charo chapasi bimarenge, kwenye mazo kachivuta angaza mkumara yai. Kwenye imu ntu kuwara kwa kenani wakumanya karikose yai za ichi. Iyo wachari kwendendeka, ntangu yoya kuti iyo ndi muntu mweme yai, ine ngoya icho yai. Ine ntangu yoya kuti muntu nangandi wa mwegupto ndi muntu mweme yai. Kwenye iyo, peke peka iyo wanjiri mcharo ichi.
That the promise that was given to the church is not a natural land.
Ndipo chiharo chakuti pangano ilo likapika kumpingo ndi charo chakutupi yai, kweni charo cha uzimu, pakuti isi ndisi usofi wa ufumu fuko lituva. Teura musofi u wa ufumu fuko lituva, vantu vachirendo, vakuchemeka, vakusoreka, vakusankika, vakupatulika. Ndeura charo chose cha kuwaro cha kufwa, ndipo isi tikurongozgeka na mzimu. Vana vanarumi na vana vanakazi wachihuta vakurongozgeka na mzimu wachihuta, na muntu yai kweni na mzimu. Chose mchitema, chindi chose cha mangike pa moza sono, ichi variku yeza kuchisambizga pa nyingo zinandi, ndipo kumbalanka hiko vakusambira vya uchihuta variku chikwaska ichi kanandi, mwankongono kuruska umwa ine ningachitira. Kweni chindu icho ine ngukumba kutindipereke kwa imwe ndi ichi, kuti muntu uyo wali mwa Kristu na mzimu mtuva, wangamanya kuzizipizga na muntu pala iyo wali mkwa nanga, mkwa kuzizipizga nyingo itali, mkwa kujikora, mkwa kupirira. Iyo ndi mweme, wakujikizga, wakugomezgeka, wakuzizgika na mzimu, wakukaika yai, nyingo zose wakugomezga, iyo ndi muntu wa chilendo. Muntu waka yae uyo wakuti, isi tikali tika wanacho ichi, usange isi tika chemerezga, isi tika wanacho ichi, isi wa Methodist. Oo para isi tika chemerezga, isi tika wa mcharu, icho njweme, icho chirimakora, ina kugumezga icho na neso. Kama nyuma wa Pentecost wakiza na kuyoyanga maridime, ibo wakabanacho ichi. Waliose uyo wakayoya maridime wakabanacho ichi, ina kugumezga icho na neso. Kwenye ndipo uri ise tikusanga kuti vanandi wakabanacho yai ichi. Ime wanani mkuona? Sono ibo
coming to this great hidden mystery.
Isi sono tikwiza kuchamche mdindi chikuru ichi, icho chikabisika kufumira kumtendeko wa charu. Ndipo sono chikuvumbuku kwa mumazua kwa umaliro kubana vachivuta. Ima mkukumezga uo kuba unenesko, kutibana vachivuta wa unekera. Pambere isi tindarute nanga nkunyake, tenti jure kuba Roma chipaturo 8 minute pera. Rekani inendi mazgire nchinyake imwe. Tiwone usange ichi chikuiza kuicho ine nguyo ya apa. Sono isi eti jurenge wa Roma 8, verse 19 la chipaturo 8 cha wa Roma.
For the earnest expectation, the creation waited for the manifestation.
Chifukwa cha kukazga kukufika hapo. Chirengi wa chikulindizga kuonekera kwa vana vachivuta.
With earnest expectations. The whole creation is
na kukazga kwa kufika hapo. Chirengi wa chose chikulindizga kuonekera. Wanani kuonekera. Kasi kuonekera ndivichi kuvumbukwa. Charu chose. Bama Muhammad kudera kula. Iwo pa kukazga ichi. Kose zingirizge. Kulikose. Iwo pa kukazga ichi. Kasi bantu aba balinku. Ise tikabana. Ise tikabana mpepo ikulu ya kuputa. Ise tikabana vidududu na valeza. Ise tikabana mafuta na ndopa. Ise tikabana mitundi yose ya vintu. Kwenye ise tikatundeka kupulika lizguli choko chumene lira ilo likakopa mprofeti. Ilo likafungulizga menjirira pa iyo ndipo wakenda wakati. Ine ndiripano fumo. Mkuona?
Is groaning and waiting.
Sono chirengi wa chose chikutamba ndipo chikulindizga kuonekera kwa vana vachivuta. Sono Paulo chikudanga wakazikisikenge mpingo ndende pamalo apo kwenera kuva. Sono kutitusange wakapakwambira tiende vazgeso. Paulo simpostori wa Yesu Kristu makumbo la chivuta kuvatuva. Awo ndiva kutuvisikika. Awo vali ku Efeso. Na wakugomezgeka mwa Kristu Yesu. Sono guru liru wenge yae ichi. Kasi iseti kunjira uri mwa Kristu. Kasi iseti kujoina mpingo kutitinjiri mwa Kristu. Kasi iseti kuchita kulengeza kutitinjiri mwa Kristu. Kasi iseti kwenera kutitibizgeke mwa maji kutitinjiri mwa Kristu. Kasi iseti kunjira uri mwa Kristu. 1 Wakorinto chipatro 12. Pakuti na mzimu umoza. Umoza, chirembo chikuru MZIMU, kwenye uo ndi mzimu mtuva. Hise to seti kubabatizikira mucharo cha pangano. Mucharo ichi cha pangano, chiri chose nchitu mucharo cha pangano. Ukuchuona ichi mbali Collins. Wanani, chiri chose mucharo cha pangano. Para Israeli wakati wayambuka Jordan uyu kunjira mchano cha pangano wakaparanya chindu chiri chose. Sono kumbukirani mcharo ichi cha pangano icho ndacho kungana mula kuti imwe muruwarenge yayi. Icho ndacho kungana mula kuti imwe msuzikenge yayi. Kweni ichi chikuyoya ichi. Aurekani ichi chinjire mkati chomene. Iriri kuyoya ichi. Kuti ichi nchinu. Nyamukani waka ndipotorani ichi. Mkuona, pala, ndipo kumbukirani, ndoa imazapera umo Israel wakata yapo muntu, ndipara kwananga kukanjira mumsasa. Iyo onji ndoa ya kapera isiringamanya kutondeka kusanga chigonjesko, ndipara kwananga kukanjira mumsasa. Chinyake chinangike pamaropanyake, para akana wakati wiba burungalira na chakufarachira cha waku Babylon, kwananga kukanjira mumsasa. Ndipo nkondo ikenda uheni. Ime mdipe ine uu. Mpingo uu siku uu. Guru ili la vantu. La kufikapo mpangano la chuta. Liri na mzimu mtuva. Likwenda mzimu. Ine nkubechira ntenda hili yose. Panji kukuma kurikose. Panji nyake chirichose chuchiriko. Joy Lewis wali yose uyo wali mcharu. Na kukura kugomezika kwa kikose, na bambara kugomezika wose au valiko. Kutivizi na uruwali panji na kukoma kulikose mungango ugu. ndipo ivo vayendenge kufuma muno vakuchizikika mwakufika apo. Enya bwana, chihuto wakapereka pangano kwananga kweka kwa kula kugomezga kungamanya kutondesika ichi. Sono isi atifikenge ku icho kasi kwananga kuchoko ukundivichi para pajumbaka nyengo. Sono, au vali mwa Kristu Yesu, uchiziwe kwa imwe na mtende kufuma kwa chihuta dada witu na fumu Yesu Kristu.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Who has blessed us with all
wakutumbikika wewe chihuta na wisika ufumi yetu Yesu Kristu, uyowali kutitumbika isi na vitumbika vyose vya uzimu mumalo ga mchanya chanya mwa Kristu, mwa Kristu.
When we are in Christ, we have
pala isi etiri mwa Kristu, isi etiri na tumbiko la uzimu. Kuwaro kwa Kristu, isi etiri na vya kunyere nyeska.
In Christ, we have
mwa Kristu, isi etire na tumbiko leneko, kujipangisika kugomezga yai, kujikungulufsha yai, kujivikamo yai. Kweni malinga ima muku yeze kuyoya kuti ima imulimicharo cha pangano, ndipo muli yai. Zakonanga zino zimechombole ninge ima. Ndipo chini cha kudanga ima mkumanya, ima mujisangenge mwavenye kutindimwe vatesi na vyose. Mwaisi te kuyoyera ichi mcharo wa kujivikamo.
You'll find out that you haven't got what you're talking about.
Ima msangenge kuti ima mulije icho ima mkuyoya. Kweni pala ima mulimwa Kristu Yesu, iyo wari kumlaizga ni ima mtende wa kuchanya, vitumbiko vya kuchanya, mzimu wa kuchanya.
Everything is yours. You're in the promised land and in full possession of everything.
Chirichose nchino. Ima mulimucharo cha pangano chirichose nchino. Amen. Umo chiririchweme. O tienti vazge. Kwa kulingana na umo iyo wali kutusangira ise. Sono apa ndipeni papo mpingo kukufalira chomene. Kwa kulingana na umo iyo wali kutusangira ise. Ma iyo. Manjani Kristu. Ise tikuona sono kalemu Mugenzes na machivumbuzi Chivumbuzi 17:8 kuti hiyo wakatisanga ise mwa Kristu pambere gandaveku malafura kacharu. Sono lizgu lekani inendi vazgeri nyake la kolondizgako malafura kacharu kuti ise tibebatuwa na bambula kusoskika pandazipake wakati watisangira tu ise. Sono inengukumba kuti indirekezgere palizu ilo la kusankikiratu. Sono kusankikiratu ntangu yoya kuti ine ndisankengi mbali Neville, tipo ine ndisankengi mbali Bira yai. Ndicho yai ichi. Ndikumanyiratu kwa chihuta uyo wakamanya uyo waza mkuwa mneneska na uyo waza mkuwa mtesi.
So by foreknowledge, God knowing what he was going to do.
Ndeura mwakumanyiratu, chihuta kumanyanga icho iyo waza mchita. Iyo wakasangiratu mwakumanyiratu kwake kupanga vindu vyose kuwaendera makora iwo vene aova kumite mwachihuta. Mwakuti iyo wangamanya mumwiro uokwiza. Wachemere vindu vyose pamoza muyumoza mwene uyo ndi Kristu Yesu. Kwekani ini ndi mjambulireni chuzi choko apa, ichi nchiweme. Isi etiwelele kumanyuma, ina kugomezga kuti ngayo yapo pa choko pa ichi usiku unyake, panji nga chikwaska ichi. Mugenzes paturo 1:26, para chihuta wakache mazinarake, Yehova chihuta, ili lirimulizgu, El, Ela, Elohim.
Which means the self-existence.
Ilo likungana mula yumoza kajirengi. Kukavavya chirichose chikavako kweni iyo. Kukavavya mpepo, kukavavya kuvara, kukavavya nyenyezi, kukavavya charu, kukavavya chirichose. Kukavachihuta, ndipo chihuta yeka, El, Ela, Elohim. Sono iyo wakapanga icho. Mkati mayura mkava maukariro. Icho chikangana mula kuti iyo wakava mkati mamkuru uyu El, Ela, Elohim. Mkava ukariro panji ime mkumanya kasi ukariro ndivichi. Panji rekani ine ndiyo ye ichi ngati ntehura. Mkava kaviro. tiri ntiura kuti mwana machoko wapulikisika ichi ndipo ine ndine yumoza wabana bachoko bachoko uyo kuendera kupulikisika ichi mwantiura umo mkati mwa iyo mkavakaviro kakova dada kwene iyo ndikajirengi kulija chilichose kwa iyo chakuti ntena wakachichema dada ndipo sono mkati mwa icho mkavachinyakeso kuti iyo wakavachiuta ndipo kachiuta ndi chindu chakusopeka kweni iyo wakavakajirengi el ela ela Elohim ndiura kukavamvye chakuti chimusope iyo mkati mwa icho iyo wakavamponoski ndipo kukavamvye chakutayika chakuti chiponoskeke mukuona mkati mwa icho iyo wakava mchiriski onani kwini kukavamvye chirwale chakuti chichirikike panji kukavamvye chakuti chirwale sono kasi imwe mukuchipulikisika chithuzithuzi ndiura maukhaliro kake kaviro kake kakapanga icho chiriko mwanya uno bandu vanyake vakuti enyanja fuka uli chiuta wakalekesika yayi ichi mumtendeko iyo ndi munthu wa mtima wankhanza ukayowoya Joy Lewis mwene uyo wakasusuka Joy panjako wonani wakati iyo ndi munthu wakabwa mtima wankhanza kulije chinthu ngati chiuta usangi chikapako chinthu chanthiura iyo nthena oh ine wakamzinura iyo mitundu yonse ya mazina wonani kweni ndi chifukwa waka chakuti iyo panyake wangavana kumanya kukuru kuchanya uku kweni iyo walije kalikose kusi uku sono kuti apo ndipo ichi chiri mukuona mazu aga akakuyoya ichi apa ndipo iye wali kubisa ichi ndipo vya mchindi ndi ivi vyakhala vyakubisika sono kumbukirani baibolo rikati kufumira kumtendeko wa charu kulindizikanga kuonekera kwa vana vachiuta kuti wavaoneskere iwo kumpingo oumwe imwe mukupulikisika ichi sono ine ndilekeze pankhani yane pachoko waka panji ine ndipereke ine ndirutenge kukanakano lani rinyake kuti nditole ichi sono kumbukirani mumiwiro yonse ya Moses kale mumiwiro ya vaprofeti kale mumiwiro yonse iwo vali kulindizika mpaka kumazuva ka umaliro aga kulindizikanga vinthu ivi kuti viwoneskeke kwa kulingana na lemba uwo mbonenesko kuti ichi chivumbukwe kuvana vachiuta chifukwa kufuma kuva kutayika mpaka ngati piramidi umwe ine ndiri kuyoyera kwizanga kufupi 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 umwe ine ndiri kuyoyera kanandi ndemanga iyi ndipo nkhati chiuta mwakapanga mabaibulo katatu limodzi lakudanga iye wakavika ili mu mtambo chipula usiku kasi imwe muri kuchionapo chipula usiku kasi chithuzithuzi chakudanga nchichi muchipula usiku mwali kasi chithuzithuzi cha umaliro ndi vichi muchipula usiku liyo nkhalamu iye wakwiza nyengo yakudanga kwa mwali iye wakwiza nyengo ya chiviri ngati nkhalamu ya fuko la Juda mukuona iye wakapanga limodzi linyake mu piramidi kale mu mazuva ka Enoki pala iwo wakapanga piramidi ndipo iwo wakukapima iwo ine ngupulikisika yayi ichi kweni kunkhondo uko iwo vakuwerama na kwenda pa makongono kawo nyingo itali ndipo vakumanya kupima mtunda wa nkhondo imwe mukumanya uko iwo akulanzika sono kuvenuka kujumba chipinda cha fumo ndipo apo piramidi iyi ikakweranga mchanya isitingazenga yayi iyi na chilichonse isi tili nacho mwanya uno isitingazenga yayi iyi iyi ikuzengeka kukwera mchanya ngati nthiura kufika pa chanya ndipo libwe pa libwe la kujera pa chanya likasangika yayi iwo vakavikapo yayi libwe la kujera pa chanya pa piramidi ine nkumanya yayi kwali imwe mukumanya ichi panji yayi piramidi ikulu ya ku Egupto iyi ikavavye libwe la kujera pa chanya pa iyi chifukwa libwe la kujera pa chanya likakanika Kristu libwe la pamutu onani likakanika kweni apo ise tikukula kufuma kumuwira wa Rutera muwira wa Baptist muwira wa Methodist muwira wa Pentecoste ise tilinkhanira pa chanya kufika ku libwe la kujera pa chanya sono wonani kulindizikanga na kumwekeranga libwe lira la kujera pa chanya kuti likhazikikepo nyumba ya mara kuzengeka kasi imwe muri kuvazga yai mumalemba libri kanika ngumanya isiri kumanya chira chika yoyanga za tempiri ya Solomoni kwenye libri la kukanika la zikoka libri la kuzirwa la pakona tipu ini yungi ya ichi kutindipange waka chituzi kwa imwe. Sono ndipo mbaiboro isi tiku karama nyengo ya umaliro pachanya pa piramidi somba za kupinjikana za muwiro wa kansa mchipula usiku nyengo ya kuiza kwa liyo nkalamu mulibu ila kujara pachanya na mamazuva ga kuonekira kwa vana vachivuta mbaiboro wanani mkuona apo isi tiri. Isi tiri nkanira pa nyengo ya umaliro kasi mbalinga wakara wakubanzi nkani sabata iyi icho Krushev na iwo wakayowoya au iwo mbakunozgeka na teso nte wola pera. Amen. Tanozgeka viri makora wanani au kasi ndi mwabi uli ndi dazi uli usange wa Kristu wangamanya waka nyengo iwo isi tiku kalamo mwe. Kasi imwe mkuganagana vichi mlembi wa buku iri uyoka chuone ichi nipo kawona uko ichi chiza mkuonekera mumazuva ga umaliro kulindiziganga na kuliriranga vana vara vachuta kuti waoneke mumazuva ga umaliro na nkongono ya mzima mtuva pa umaliro wa muwiro kuti vavumbule vindu vya chisisi kufuma kumtendeko wacharo kuti vachuoneske ichi sono tiye ntiwerere mumtendeko wacharo kama zaso kuti tusange ufumbuzi kuti tiwone usange ise tikuneneska pa njia yi inangugumezga ntangu jipanganda mwene kukunyoza pa kumchema chivuta dada kweni inangukumba kuti ndiyoye ichi mwanteura umo makuti ima mpulikisike ichi dada dada wakakumbanga vana teura kasi iyo wakachita vichi iyo wakati kuweko vangero ndipo iyo wakiza waka mzingirizga iyo o icho nchiweme iyo waka msopa iyo ndiura iyo waka wachivuta mawakariro. Kumbukirani, iyo wakama El, El, Ela, Elohim, kajilengi, kukabangisha chirichose kweni iyo, chini cha kudanga chikiza kufupi wakaba vangero. Ndeura vangero wakachita chinyake yae kweni kumsopa, iyo wakamanya yae kutaika, ndeura iyo wangamanya yae kuruwara, iyo wakaba vya moyo vya mbula chivundi. Ndeura iyo wakamanya yae kuhunesikera nkongono yake ya machirisko, iyo wakamanya yae kuoneskera chiponosko chake ndeura pa manyuma kare sono tieni ndeura pa manyuma pa icho iyo wakati isi itipanga ngechi nyake cha kukwasikika ndeura iyo wakapanga charu chapasi ndipo para iyo wakati wapanga charu chapasi iyo wakapanga viringe wavyose vya pa charu chapasi ndipo pa manyuma iyo wakapanga muntu kirichose icho chikapangika kufuma pa charu chapasi kwamba na mbiriwizgu panji somba ya kulirinduka kawonekiro waka katupi la kuyenjama pa maji waka yambira kura kufika kufuma ku icho kufika kuchure chane icho ndi mtundu wapasichomene wa umoyo uo isi tinga sanga ndi mwa kuyoyera ndi chure mtundu wapachanyachomene ndi muntu kufuma kuchure chikafika kumtondori kufuma kumtondori chikaruterira na kuruterira na kuruterira ndipo nyengeri yose para mzimu mtuwa wakayamba kuti kututa umoyo ukapangika kamozaso umoyo wapachanyako ndipo chindu chakudanga chinyake chikapangika mchikozo cha chuta iura wakava muntu kulije chinyake chirikuvako chikavako yai ndache za mkulenge kaso chinyake chapachanya kuruska muntu chifukwa muntu wali mchikozo cha chuta mkuona ndiura muntu para iyo wakati wapanga muntu wake wakudanga sono para iyo wakati wapanga vangiro wake wakudanga iyo wakapanga muntu iyo wakavalinga iwo manarumi na mwanakazi bose mchindu chimoza iyo wakavavyose manarumi na mwanakazi chanakazi na chanarumi para iyo wakati wapanga Adam ndipo wakamike iyo mtupi kumbukirani Genesis 1 iyo wakapanga manarumi na mwanakazi ndipo Genesis 2 kukavavye muntu kutuwa limedongo muntu watupi kukavavye muntu kutuangamanya kutora chinyake na kulimadongo kweni wakavako muntu mchikozgo chake ndipo chivuta ndi uombo nenesko mkuona iyo wakapanga muntu wakudanka mwanarumi na mwanakazi iyo wakavalinga iwo sono para iyo wakati wapanga muntu wakudanga sono kumbukirani chose pamoza iyo wakavanacho ichi malingaliro gake ndipo pasabata usiku ine ngayo yapo icho lisgu ndiganagano iro la yoyeka chihuta ganagana umwa iyo wangavira chihuta umwa iyo wangasopekira umwa iyo wangavira mchiriski umwa iyo wangavira mponoski ndipo para iyo wakati wayo ya wakamazgu ichi ichikawa kutiche chitika mjira jira oh sangevana ama vachihuta soma wangakuliska waka mazgugara ngati nteura para chihuta wayo ya mazgu ichi mbweno cha chitika nadi iyo panyake wakalindizga muda huko kuyoya kuti panje mfufuzi wa vyakali na wose iwa kuyoya kuti panyake charo chikaba mamilioni na mamilioni na milioni ine nkumanya yai panyake chikaba matrilioni na matrilioni ya vilimika ine nkumanya yai kasi ikaba nyengo itali uli chikuta wali mnyengo yai iyo ntawa kuchedwa na miniti moza kuruska para iyo wakati wachita para iyo wakati wayoya ichi iyo ndi chikuta ndipera kulije nyengo kwa iyo ine ngachimanya yae icho ngati ndeula mpaka usiku unyake mlenji unyake mpanyiko ngomira yira walije mayiro walije na machero chose ndi sono kasi imwe mkaliwona na lizu lakuti ine ndine nta ine nkava panji ine ndiza mkubako ndi wamira yira ine ndine wanani ine ndine nyengo zose sono kweni iyo wakakumbanga kuti waveke vindu mnyengo iyo wakendara kuti wapange chinyake cha kuti chisopenge ndiura maukarelo kake kapanga ichi ndiura iyo wakapanga muntu ndiura mamuntu uyu iyo wakawoneka wapukwa ndiura sono kuti sono waoneske malingaliro kake kakuru icho iyo wakabanacho mchituzituzi cha Kristu na mpingo iyo wakatura burungari nyake yae la dongo na kupanga mwanakazi kweni iyo wakatura kufuma kuruwande kwa Adam mbambo ndipo wakatora kufuma kumzimu wa Adam wachana kazi ndipo wakabika uwo mbambo iyi pala imu mkuona mwanarumi uyo wakukara ngati mwana kazi chiripo chinyake chanangika ndipo pala imu mkuona mwana kazi uyo wakukumba kukara ngati mwanarumi chiripo chinyake chanangika wanani chiripo chinyake chanangika iwo ndi mzimu iviri ya kulekana kwa tuntu kweni pamoza iwo wakupanga chini chimoza waviri ava njumoza jaura iyo wakapanga mwanakazi na mwanarumi ndipo iwo wakenera kuchekura yai kufu kwa yai kubana nyivu yai yai iwo wakarga iwo wakamwa iwo wakagona turu ngati ndumwa iseti kuchitira kweni iwo wakamanya yai kasi kwa nanga chikawa chivichi sono ine ndireke zirenge nkanira apa kuchisambi kuchinyake nyengo inyake pambeo ya serepente chene icho iwo wakandipemba ine kutindi kwache icho kwenye rekani ine ndiwane mwenyake wafike ndipo ndiwoneske chini chinyake chakulekana icho ndicho ine kukumba kutindi manye wanani sono kweni ndiwura pa manyuma pa chose ichi ndiwura para kwa nanga kwa njira nchichi chikuchitika kuchanya chomene kula kujumba milioni makilomita 100 milioni kulimaro kekulu ngati ndiwura ndipo kula ndi chitemwa cheneko cha agapao nyengo iliyose pale iwe waenda stepu imoza kulazwa kudera uku ichi chikuchepa na masentimita gaviri ndipo imwe mwakumanya kuchepa umo ichi chivirenge nyengo para ichi chakafika kucharo cha pasi ichi ndi mzigezige wa mzigezige wa mzigezige ndicho imwe muli nacho ndicho ine ndiri nacho mzigezige wa mzigezige wa mzigezige wa chitemwa cha agapao muli chinyake mwa imwe muli chinyake mwa mwanakazi wali yose muno uyo wali kujumba 20 muli chinyake mwa mwanarumu wali yose muno uyo wali kujumba 20 uyo wangakumba kuti wakalilide imwe muli wakana virimika vinkonde apo ndi kufuma 15 kufika 20 para majumba 20 imwe mkwamba kufwa kweni kufuma pa 15 imwe ndi mwana mkusendelera waka kuulara nyinguira ndipo pa manyuma imwe mkukwima para muli na 20 ndipo para imwe majumba 20 oh imwe mkuti ine nkuyana wakana doda imwe mkuyoya waka icho kweni imwe mandafikepo imwe mkufwa ndipo imwe mkumara parije kandu kwali imwe mukuchita vichi chihuta wakampanga ni imwe kufika kumsingura kweni pa manyuma imwe mufwenge sono kasi kuchitika vichi sono imwe mkwamba kufwa kweni mkati mula muli chinyake mwa imwe icho chikuti ine ngukumba kuti ndi veso 18 sono ine ngukumba kuti ndi mfumbe ni chinyake imwe guli usange imwe mkababika mbirimika 500 vya jumpa ndipo imwe mkakhalilira pa msingu wa virimika 18 mpaka mwanya uno usange imwe muvenge waka chindu chakale yai na fundu zino za virimika 500 vya jumba pambere babusikewa vamwenda ntuwa vaka vavandize kudira kuno ndipo imwe mkabadona mwanichi na fundu ya mtundula chifukwa imwe chikati chivenge chivwemwe kutindina mkarutirira waka kukura na kuchekura na kukara umoyo virimika 500 wanani chiripo chinyake chanangika imwe mkuti enya sono ntena ine nkupulika makora chomene mbari Branham oh ine ndiri 18 ine ndiri 16 ine nkupulika makora wakutemweka leka ine ndi kupalire chinyake iwe kasi iwe kumanya uli kuti mama wako ngwa moyo paminiti iyi usange iyo wali mchari ili yai kasi iwe kumanya uli kuti chibwezi chako cha narumi chakomeka yai maminiti kachoko kajumpa panchi bwezi chako cha nakazi kasi iwe kumanya uli kuti mlenji iwe uvenge chitanda yai munyumba yako kasi iwe kumanya uli kuti ufumenge mcharichi ili usiku uo uli wa moyo ichi ndi chindu chambula kumanya kwa makora uliji chindu cha kumanya kwa makora usange iwe uli 15 12 19 75 panji 90 chiripo chirichose nchambula kumanya kwa makora iwe kumanya yai apo iwe waimirira kweni ndipo uli iwe kukumba kuti uwerere ku 15 18 nchechichi kukupangisa iwe kuchita icho zono usange iwe wawerere ku 18 na kukalirira pene papo ndipo kurwaraso yai ndipo nta iwe kuenera kuti uve na vantu vanyake vakhalenge nawe chifukwa iwe uche kulenge chomene uona vantu vangamanya kufwa mumiwiro inyake ndipo iwe uvenge wakachindu chakale iwe mbwenu uvenge wachitima chomene kurusa umo ukatuvirenge usange ukachekulira pamoza na iwo kwene chiripo chinyake icho chikukuchema iwe kuti ukavekula icho ndi chichoko chira cha agapawo chizeze chichoko chira icho chikukupangisa iwe chinyake kuchanya uku sono usiku unyake panji mlenji unyake pa 7 koloko pala mzima mtuva mawene wake na uchizi wake wakanditora ine kufuma mtupi iri ine ngugomezga enya panji yai ine nguyo ya nteura yai ndipo nganjira mcharuchira ndipo ngapa wona vantuvara ndipo ivo wose vakavavanichi ndipo ine ngawona vantu vakutowa chimene awo ine ngawonapo mumoyo wane ndipo iye wakati kwa ine vanyake va ivo vakavana virimika 90 vichakubabika iwo vakapendusikika na iwe ndicho chifukwa iwo vakuchemerezga mbalewane sono ilo ndi thupi la kuchanya kuti pala ise tafwa ise tikuzukoka chidokoni chakale yayi ise tikuzukoka thupi usange ise tingachita waliyonse tingafwa usange bomba la atomiki lingati puliska ise paminiti iyi mumaminiti kankhondi kufuma sono ise tivenge kuti tikukorana chasa na kukumbatirana imodza na mnyake na kuchemerezganga na kuchitanga machirendo na kumchindikanga chiuta enya bwana ndipo mbale na mlango suspense wakhala muno ine ngusachizika ndi limodza la mabanja kakale chomene muno baza mkuva 18 virimika 20 vyakubabika mbale neviri wavenge wakamnyamata mwanichi ndipo ine ndivenge mwana muchoko ndipo tonse tivenge waka icho ndendende ndi unenesko uwu usange kachisi uyu wacharo cha pansi mwene uyo tikukhala ama wapankhuka ise tiri nayo yumoza wakulindizika pala bonda muchoko wababika kwa mama wake ngati kubabika kwa kuthupi thupi rake lichoko likulepweteka ndipo marundi kakubafura na vinyake nthiura munigaukire kayoyero imwe vanakazi vanichi kweni pala iko kachita nthiura iko kali na minofu ya moyo ikwenda kweni pala iko kafika kucharo cha pansi chindu chakudanka iko kakupokera mvuchi wake ndipo kuli thupi la uzimu lacherengedwe kuti linjire mabonda yura nkhanira pa nyengo yira mbwenu pa iko kekha iko katulenge mutu wake uchoko na kugunyura kuberera mama wake na kuamba kuwonkha usanga iko kakachita yai icho mkaka mbwenu ukhirenge yai kasi imwe muli kuwonapo para thole likubabika ili para ili lingasanga wakankhongono zakukwanira kuti lingayimirira pa marundi ake ndi njani wakulipalira ili likwenda kuruta nkhanira kwa mama wake likwamba kugunyura ndipo likwamba kuwonkha oh enya pakuti para thupi ili ra charo cha pansi rafika uku kuli thupi ra uzimu likupokerera ili ndipo pene papo waka ili oh haleluya ndipo usange kachisi uyu wa charo cha pansi umoti kukhara wapankhuka waliko yumoza wakulindizga pala ise tikufuma mawaka mu ili ise tikunjira mulinyake lira limahozaleni iroli kukumba maji kakumwaga kuzizima yayi lilija nyota ya maji kakumwa limahozaleni iroli kurga yayi ihuga kufuma kudongola charo chapasi yayi kwenye igu ndigeni kuhuaka ndipo uganga kwaska na kukora kuchasa ndipo unga kutema waka ndipo chirichosi ya chirimakora ndipo tupirira likulindirira kuchanya ili ndigaola iri kulika tatu ga iwo ima mkwamba umoyo winu wa mira ira nkanira pano paguwa pano ndipo ima mkwambira umu yaya oh ima mkwamba umoyo wa mira ira nkanira pano teore ima ndima wakubabikaso mwana wachuta ndipo pamanyuma pala ima mafwa ima mkwamba para nyifwa inu ya mkandani ima ya mutupi iri ndipo mtima waleka kugunda ndipo marunga katupi gayamba kumara mzgezge uchoku ula uokaba mzgezge wa mzgezge muka nyingo kachoko chamene uu kuzgoka mzgezge wa mzgezge ndihura chinyake nchakuti uu kuzgoka mzgezge ndihura chinyake uu kuzgoka kamgorozi kachoko ndihura chinyake uu kuzgoka kamronga ndihura chinyake uu kuzgoka dambo ndipo chinyake uu kuzgoka nyanja ndipo para pajumba kanyengo kachoko iwe kuimerira mukuvapo kwa kutemeka vako vaimerira uko vavwana vya kuvwana vya tupira kuchanya kuti imwe mukumanyana imoza na munyake kutemwana imoza na munyake imwe muriraso kumwana rumi mwanichi na mwanakazi mwanichi nkanira ndende iriri kulindirira kula mpaka kwiza kwa fumu Yesu ndipo dazirinyake tupirira la kuchindamikika la wake sono kumbukirani lira ndi tupi la kuchanya la kuchindamikika yayi tupi la kuchanya ndipo dazirinyake tupi lira la kuchanya liza mkufumako kuchanya pamoza na Yesu pakuti ini nguyo ya ichi kwa himwe 2 wa Thessalonica chapter 5 panji 1 wa Thessalonica chapter 5 chumoza panji nyake ini nguyo nirani imwe ini nguyo kumba yayi kuti imwe mubevale mwa mbabale kukwaskana na iwo vene aomba kugona turo kuti imwe mleke kuwa na chitima nanga ngati ndi banyake au valije chikumezgo pakuti usangeise tikugumeza kuti Kristu wakafwa ndipo wakawukaso dazira chitatu ndeura nanga ndi vene aomba kugona turo mwa Kristu ndi wachivuta waza matora iwo pamoza na iyo pakuti ise tikuyoya ichi kwa imwe mamalango kafumu kuti ise tapene ise tiripa moyo ndipo tikukhalirira mpaka kuiza kafumu tiza mkuvatondesika yai panji kubajanda lizuri we mechomene kubajanda iwo vene awo wakugona turo pakuti mbata ya fumu iza mlira ndipo wakufira makristu waza mdanga kuuka matupi kakuchanya aga kukira ndipo kakufuara aga pacharo chapansi matupi kakuchinda mikika ndipo ise tavene ise tiripa moyo ndipo tikukhalirira tiza mkusindika mkanyengo mkupayira kwa jiso ndipo tiza mkwapulikira mchanya pamoja na iwo kukakumana na fumu mumlenga lenga ine ndi mwenge yai chipaso champesika nesi kurga mpaka ine ndi zakargeso na imwe mfumu wabadadavane chipikiro chantengwa pakuti mvilimika vitatu na hafu chikana Kristu wakumalizika muso wake charuchose chikuparanyika Vayuda vakuchemeka Joseph kujivumbura iyo mwene kuva mitundu panji kuva Yuda kumbukirane para Joseph kujivumburanga iyo mwene kuva bare wake paka vavye wa mitundu yumoza pala iyo wakatuma imwe mukuimanya nkani Joseph chitustuzi cha kufika hapo cha Kristu mukawonekero kose ndipo para Joseph wakati wachemeska babari wake ndipo iwo vakiza ndipo iye wakalavisika ndipo wakawona Benjamin Muchoko ndipo iye wakavawona iwo kula ndipo pamanyuma iyo iwo wakati chifukwa muntu uyu ise tikenera kuti ndena tika mkoma yae mbali witu Joseph Vayuda pakuona kuti iwo wakanangisika sono para Kristu para iyo kujifumbula iyo mwene kwa iwo ndipo Joseph wakazura chomene iyo wakachita kulira pafupi fupi ndiora iyo wakafumisikira kuwara mwole wake na vana vake na valonda wose na chinyake chirichose ndipo wakawatuma iwo kunyumba ya ufumu nkanira ndende ndipo ndiora mkuva hapo kuva Yuda pera iyo wakati ine ndine Joseph mbare wino ine ndine mbare wino ndipo ndihula iwo waka wapansi ndipo waka yamba kumbambanta wakati sono isi tikumanya kuti tivimia ntenge chifukwa chakuti isi tikakoma mbali witu isi tayoya kuti tikakoma mbali witu ndipo sono iyo ndifumu yikuru iyi iye wakati chihute wakachita ichi pachirato kuti waponoske umoyo nganira ndendende ndicho chifukwa chihute wakachitira ichi kuti waponoske ise bamitundu kweni bamitundu vakava menyumba ya ufumu. Haleluya. Wakati wakanika na babali vake Joseph, iye wakapenja mkwatibwi, ndipo mkwatibwi wakava wa mitundu Muyuda yai vire makora.
Sono, kasi ima mukufika nkuu sono, pala isi tavwara tupi iri la kuchinda mikika, na mwira ukuru uo ukwiza. Pala tupi iri la kuchinda mikika, tupi la kuchanya iri razuka tupi la kuchinda mikika. Ima mukupulikiske echo ini mkungana mula sono, nti ura ini ngamanya kwenda makunya dira na kuti, mbali Neville, reka ini ndikupe chia zikirero chichoko iwe. Ini nkuti, mbali Humes, tia itirute kwa dada mlenji uu. Iyo ndi chivuta, isi tikumumanya iyo sono, iyo ndi mponoski, iyo ndi mchiriski. Kukavavye chindu ngati kulengeka kwa nanga. Icho chika pukarele kama kora vivi yai, chika chita ichi. Kwa nanga ndi chikulengeka yai. Yai bwana, kwa nanga ndi utimbanizgi. Kuli mlengi yu mozapira, iyo ndi chivuta. Kwa nanga ndi urunji wa utimbanizgika. Kasi chigororo ndi vichi. Ulunji wa kutimbanizgika. Kasi boza ndivichi. Unenesika wa kuperekeka maujira. Nadi, kasi lizgu la kutemba ndivichi. Nivitimbiko vya chivuta kuzgoka kuwa lizgu la ntembo kwa chivuta. Maro matumbiko. Kwa nanga ndi chakulengeka yai. Kwa nanga ndi kutimbanizgi. Ndeura, satana wakalenga kwa nanga yai. Iye wakatimbanizga waka icho chivuta wakalenga. Uombo nenesika unadi. Nyifwa ndi umoyo wa kutimbanizgika. Sono wanani ichi. Wanani ichi. Ndiura ine ndi nyamukenge. Ndipo ine ndi weyenge. Mbali Humes. Tie iwe na ine. Na mbali Bila na mbali Banyake. Ise trute kwa adada chivuta. Ndipo unkuti. Tie ndi ndipo ule ndo uchoko. Wanyamata imwe mkati mwanga mapiri para imwe. Enya ise nadi tikati mwanga. Oh, kuri makilomita mamilioni ngangapo ga iwo kutari kula mcharo chipsha chira. Utani mkende mwene mura. Ine kwenye lakuti. Zuba dazi lidirose likufuma likukwera. Ine ndi pulikeninge imwe. Apo iwo bachari kuyoya. Ine ndi pulikenge. Isaiah 66 uombo nenesko. Nipo ime mkumanya. Ine kwenye mwene mura. Isitose tendenge mwene mura pa fufupi virimika waka 500. Ulendo choko waka 1 milioni. Chikupanga mpambana yiyose yai. Wanani. Nipo sono. Sono icho chikuoneka ngati ntabwara. Kweni ndi unenesko. Wanani ndi unenesko. Chifuko kuliji nyengu ndi umu yaya. Ndipo para ine nguruta kuwaro kura. Ine nkweni nda kuruta kusika kura. Ndipo ime mkumanya uyo ine nkukumana nayo kula. Ine nkuti enya usange ndi mlongosi George Bruce yai. Chifuko mlongosi George ndikale chumene kufumira apo ine nkakuona iwe. Mkuoneka ngati ndumwa iyo wakavira nyengu zose. Mkuona? Iyo panyake wangavana virimika 10 milioni vya kubabika. Kweni ndi mwanichi waka angati ndumo iyo wakavira kale. Iyo panyake wangakwantanga mwanyake pamsana. Ndipo ini mkulaviska kula. Uyu ndi chita ngalamu. Ine nkuti kasi iwe ule makola mlenji uu chita. Miau ngati mwana wachona. O ini nangu wakusika kula na yoyanga kubarangosi mwanyake kufupi na maluwaka kurugala kusika kula. Isi tika wakula pafupufupi virimika 500. Wanane kuzengeranga. Sono hicho chikuone kantabwara. Kweni ndi unenesko, icho ndi ndendende, umundi mochuta wakukumba kutichikalire. Enya, watumbike mtima wako mlongosi George, kulije kupweteka kungamanya kwiza, kulije chirichose. Mnyengu ya kumise isi tirutenge pachanya papiri. Nakuti, ova dada chuta, inekale nkava wakutayika. O inekale nkava muka zuzi wakwananga, vadada chuta, dipo imwe mkandiponoska ine. Chifukwa, bando awo bari kuyezika kuchirongo sora ndi wabari kuhangaika. Enya mtiyura uyo wakalemba veshira umaliro la yakuti. Oo, chitemwa cha chivuta. Ilo wakalembeka hapa chimati cha nyumba ya bakuzgueta mitu. Uyo wakayezika kulongo sora chitemwa cha chivuta. Umo iyo wakakirira kuzaka ponoska bakwa nanga. Na umo iyo wakachitira. Chitemwa chake icho uchikakira kuzaka ponoska imwe na ine. Uyo weza kusopa, bangira wakumanya chiricho seyai za ichi. Kusopa mngero kumanya waka, iyo kumirira apo ndipo kendesika mapapendo kake kumanyuma na kutazi na mpepete. Haleluya, haleluya. Kweni olu sungu. Kweni para ichi chafika pa kumanya kuti ine nkapa kutaika nilipo sono ndasangika. Ine nkapa kukufa, ine ndiriso wa moyo. Oh, chuta. Ine nkapa kukonanga, ine nkapa mkazuzi, dipo ine nkapa pasi pa ukazuzi. Apa pali chipo imechomene ichi umoyo ngamanya kumpani imwe. Kasi imwe morikulutako kusika uku kumtaya wa Colgate, ndi maruga kununga chomene au ine ndiri kufikako. Josira kale lila likundibangisika waka ine kuseruka parangupulika fungola ili. Kugona pasi kula mjosira kale lila, likufundura waka mtumbo yako, kufunduranga mkati kuruta kuwaro, ngati para wama mafuta ka kasto. Wanani, wakuseruka waka chomene umo iwe ungavira, ndipo mbeva kuchimbiranga paripose pa iwe, kuyezika kutizi kurge iwe, ndipo ula ndi umoyo uwe mechomene. Ndipo pamanyuma mnyake wafika na kukukora iwe, ndipo iwe wachekura chomene, ndipo kutondeka kujifira wa mwene. Ndipo mbwenu wakukukora waka iwe na kukuziko kesikera iwe kumiyamata wa msingu wa virimika 18, kukukazika iwe pachanya papiri. Kaone kero kauchinyamata, mwe, mvuchi uweme wa mpepo ziweme nga tinteura, majika kumwaga weme nga kuzizima, kasi iwe unge kumbaso kuwerera kukukazuzi wakale ula. Yai, kuwerera koso yai kukukazuzi ula. Sono icho ndicho ichi chikungana mula mbwezi. Icho ndicho mbwone woni ira, panju kusandulika, chirichose mbwone woni. Ine ndi oye kuti mbwone woni. Chifuwa ine nkopa kuti icho chingapwetika mnyake kuyo oye kuti kusandulika. Icho ndicho chira chikava. Sono kula ndiko pala chihuta. Icho chihuta wakachita kuti watolele vana vana rumi na vana vana kazi kwa iyo. Sono kase bantu ava mbanjani, kasi iwo wakachita uli, kasi bantu ava wakachita vichi kuti vasange ichi, kasi iwo wakachita uli ichi. Chihuta mumtendeko, pambere mungero wandere ngeke. Kasi mbalinga wakumanya kuti iyo ngombla mpaka, usange iyo wali yai, iyo ndi chihuta yai. Ndihura chihuta murusungu lake la mbla mpaka, iyo wakawuna kutulusifara waza mchita icho, usange iyo wakarenga ichi. Iyo wawikenge iwo pawanango wakusanga chikazi icho. Ndipo imwe mchalipene papo, uwa mbunenesko. Kunira uweme na wehene la wikike pandazi pa wali yose waise, imwe mkupanga kusanga kwino. Ndipo lusifara wakawa wakudanga kutora ntowa yeheni. Ndipo iyo wakayamba kujitolira kwa iyo, uzukusi. Uyeze kujitolira vyose kwa iyo mwene. Kuyeze kuti wabena ulamaliro paminyake. Ndipo kula ndiko ichi chikayambira. Sono utekerezi gani kuichi? Kula ndiko kwa nanga kukayambira. Chihuta mu malingaliro gake gambula mpaka, wakachiwona icho, ndipo wakawona ntowa ye kapera. Sono imwe babali bachigomezo mautatu, inango kumba kuti ndi mpwetekeni yai imwe. Wene kasi vingashitika uli kutumazina la mazwe ya weme ga chihuta, imwe mangamanya kumika Yesu ngati mtu mwenyake padera pa chihuta iyo mwene. Usange Yesu wakatorenge mtu mwenyake na kumpanga iyo kuti walute na kukafwa. Kuti iwa umbole mtu uyu apa, iyo ntena wakava mtu murunji yai. Kuli ntowa ye mozapera iyo chihuta wakamanya kuchitera ichi, ikava ya kutu watole maro iyo mwene. Ndipo chihuta wakazuka tupi makuti iyo walave vya kuvinya vya nyifwa, kutu watole lewozga na nyifwa vifumepo pa ise. Makuti ise tingamanya kuomboleka na wake yeka. Ndicha chifukwa iyo wasopeke ngechomene, Yesu wakava muntu, nadi iyo wakava. Iyo wakava muntu, M-U-N-T-H-U, wakababika na mwari Maria. Kwenye mzimu uwakava ma iyo wakava chihuta wa mbla mpaka, ma iyo mkava wazari wose wa uchihuta mtupi. Iyo wakava Yehova Yire, iyo wakava Yehova Rafa, iyo wakava Yehova Manase, iyo wakava Yehova, chisikango chitu, lamba witu, mchiriski witu, iyo wakava Alpha, Omega, Jando na umariro, iyo wakava wakudanga wa umariro, iyo wakavaku mwene uyo waliku, dipo wati wizenge. Msisi na lukulozi la Davidi, nyenyezi ya mlenji, chifukwa, iyo wakava vyose mvyose, ma iyo mkava uzari wose wa uchuta mtupi. Ndipo nyifwa nyingo zose ikava narivozga, kuti iyi ikarumanga vantu. Devuru wakuti ene na kusanga iwe, chifukwa iwe ukategerezge kwa ine. Nakuruma iwe, ine ndi kufikenge iwe mudindi. Ndopa zira zamperere zikufirenge yai iwe mtuwa iliose. Izo ndi ndopa waka za chinyama. kwenye chivuta mafinjeru vyake wakamanya kutikuza mkwize mwanambereere wakakomeka kufuma kumtendeko wacharu enya bwana ndipo hivu iyo wakarindizika nyengu ira kuti uzari wa nyengu ufike kwenye dazilimoza para mwanambereere uyu wakati wafika mtu uyu nanga ndi satana wakazirezeka iyo wakamlavisika iyo wakati usange iwe ndiwe mwana wachivuta kitaichi usange iwe ndiwe mwana wachivuta panga mtono ndipo leka ine nikuone iwe kuchita ichi leka ine nikuone iwe kuchita ichi ine ndikulunge ngesaro kumaso kwake wakutimbe iwe usange iwe ndiwe mprofeti tipalile ise uyo wakutimba iwe ine nta ine nkukaika usange iwe ndiwe montiura usange iwe ndiwe tipalile ise mkurunjika umu iwe uliri wanani vyo sengati ntheura oh tipalile ise iwe ndiwe njani iyo ntao wakajura mlomo wake kasi iyo wakabenura saru kumasoga kipa manyuma iyo wakalavisika kwa msambiri ndipo wakati ine ningamanya kuyoya kwa dada wane ndipo iyo wangamanya kunditumera ine guru la wangiru tukeruvu usange ine nga kumbenge pirato wakapulika yae icho ime mkumanya usange uyu ndiwe yura ndi iyo yae chifukwa mlavisikene iyo wakusurura ndopa hei mbasirikari vanyake wa imwe rutani kwenye kula ndipo mkamtunyire mata kumaso kwake wakamtunyira wakamiyoze iyo wakazura miembe ya kuzura woko kuchisiko chake iyo ndi iyo yae yura ndi iyo yae ine ni jizgenge liwazgalani mwa iyo mnyamata ine ndi mkwezgenge iyo pachanya apo ine ndakusanga iwe sono pale iyo wakati walira pa umaliro Eli chivutawane yura wakaba muntu kasi imu mwantisidirachi ine mamunda wa Getsemane kuzozga kukamleka iyo imu mkumanya iyo wakinara kuti wafu engati kwa kwananga iyo wakafu kwa kwananga imu mkumanya icho se kwananga zake yai kweni zane na zinu kula ndiko chite mwachira chikizira umo iyo wakatolira zane haleluya umo iyo wakatolira zane ndipo iyo wakaba hapo iyo wakajura yae mlomo wake murumi wakati ima mkumanya ina kugomezika yura wakaba waka mtu wamba iyo wakababika na mwari yae wakuti ina nganjizika liwazgarane mwa iyo ndipo hapa iyo wakwiza wakanjizika liwazgarane mwa iyo kweni ira ikaba nyengu yeheni mnyamata iyo wakasanga kutiri wazgaralake likanyimpuka pa manyuma iyo wangarumaso yae kufuma nyengu ira iyo wakasida liwazgarake mweni mula wakahuka padazi rachi tatu ndipo wakati ine ndine iyo uyo wakafa ndipo ndire so wa moyo ndipo ndine wa moyo mira yira ine ndire na makiji kanyifuwa na dindi enya bwana iyo wakatundeka kuona kasiura wakabanjani ndipo pakuti ine ndire wa moyo imu mwengeba moyo na mweso ichi chichari chindawoneke dazirimoza madazi katatu panjiganai pa manyuma pa icho para iyo wakati wakwerita kwa wiske wakawirako ndi urabanyake wakati iyo kwenera kutindi mzguka iyo kwenera kuwa mtundu unyake wa mzguka wa mtuyura ndipo ise imwe mka mwona iyo imwe mka iwona mboni woni yai iyo wakawa Yesu mweneko Thomas wakati rekani ine ndi wone mawako gake na chinyake chiri chose ine ndi mpalire ninge imwe usange ichi ndiyo iyo wakati ine ndi nepano wakati kasi imwe mwena somba na chingu kudera uko ndipaseni ine chingwa cha kubika mwanyama ndipo iyo wakampa iyo chingwa cha kubika mwanyama ndipo iye wakayimirira apo ndipo wakarga ichi wakati sono kasi mzimu kurga ngati ndumo ine kuchitira kasi mzimu uli na mnofu na viwango ngati ndumo ine ndiri linavyo mkuona iye wakati ine ndine iyo ine ndine icho ndipo Paulos wakati chichari chindewoneke ndende mtundu wa tupi ilo ise etiza mkubanaro kwenye ise etikumanya ise etiza mkubana tupi ngati lake vichi kasi iyo wakavaponaro tupi lira la uzimu enye bwana pale iyo wakati wafa baiboro rikayoya kuti iyo ndia lizwi la kuimira mtu yumoza kamozaso iyo wakaruta kugehena ndipo wakaparazika kuma uzima mundende haleluya kasi iyo wakachita uli ichi iyo wakavana mamanyiro kakukwaska iyo wakavana mamanyiro kakupulika iyo wakavana mamanyiro kakuyoya iyo wakaparazika na tupi la mtunduwene ula ilo ine nkabawona nalo wakuchinda mekika mbara musiku unyake iyo wakaparazika kuma uzima au wakakaba mkihena au wakarapa yae mkuzizipizike kwenye ngoitari mamazuva ganowa kwenye para iyo wakati wawuka pa istara chikava cha machitiko yaye kuti tupirira riwone chivundi chifukwa David mprofeti ukachionera kuti ichi inendeza mkuusida uzima wake mgehena yayi nesine kusakazomereza imoza wane motuva kuti waone chivundi kuniso tupirane aliza mkupumula mchigomezgo chifukwa iyo waza mkuusida yaye uzima wane mgehena Nes iyo waza mkumsida imoza wane mutuwa kutuwa wone chivundi. Ndipo pama ora 72 pambere chivundi chidayambe. Tupilira na uzimu. Tupilira ilo likaruta ndipo likaparazi ya kuma uzima auga kaba mandende. Auga kalapa yae mkuzipizi ya kwenye ngoitari mamazuwa ganowa. Lika ukaso. Ndipo chivundi chikavuara chisavundi. Ndipo iyo wakimirira, ndipo iyo wakarga. Ndipo iyo wakatpalira ise kuti iyo wakaba muntu. Hallelujah. Umo ndimo ise za kumwonera iyo mbali Evans. Apo ndipo iyo waza mkala pa chizumbe cha Davidi. Hallelujah. Apo ndipo ise za mkwenda kukwera na kukira sono. Inaendeza mayenda ulendo na iwe mumapili vidimika mamilioni. Uona, mazuba kachoko waka, maminiti kachoko waka, ise za mruta kusirika kula, kukarapasi kudera kula. Ndipo yafika nyengo ya kutitirge, ima mkumanya, chindu cha kudanga ima mkumanya, mlongosi wudu wakati, inengati, Mlongosi wood, enya, kasi iwe wangu wangu nyengu yose iji, ine nenda kuone iwe pa, chikuoneka kwa ine ngati kuti pa jempa ma minute 15, au apu andivirimika 2000 mbali Branham. Kasi iwe ukupulika uli, au mkumanya iwe ungapulika chinyake yae kweni makola. Nkuti, tisa ningekuno manyamata, mose imwe ndi mwanzike ninge chinyake babale, babale vane wakutemweka. Apa parichisime cha maji, apa, uwe mechomene au imwe mkama hapo. Ndipo oo, isheti mwenge maji ya wimega kuzizima. Ine ndipo ilenge mchanya mula, ndipo ndito lenge muru ukuru wa megrepi. Ndipo tose tikarenge pasi kula, ndipo tirigenge ichi. Kasi icho chivenge chweme hai, icho ndende ndicho chiriko. Ichi ndicho chiriko. Kasi isheti kuchisanga uli ichi. Kasi isheti kumanya uli ichi. Chivuta, pambere charo chindaveko. Wakati sangiratu ise, njani, Iwo vene awo bali mu charo cha pangano. Wakati sangira tu ise kukuleleka kwa vana mwa Yesu Kristu kwa kulingana na kukondwa kwake kuweme kwa kumbo lake. Kumarumbo ya uchindami wake, mauti ise tengamanya kumarumba iyo ngati ndumwa iyo wakayoyera. Icho ndicho iyo wakava chiuta, ise tikukumba kutiti marumbe iyo. Marumbo ya uchindami wake, ya uchizi wake, Kumwa iyo walikutipanga ise wakuzomerezgeka muwa kutemweka. Mwa Kristu ise ndise wakuzomerezgeka. Mwamwene uyo ise itirina uombozi kuzira mndopa kugokereka kwa Z-A-K-W-A-N-A-N-G-A. Ine nkwenera kutindiwelele kukuleleka. Kwenine nkukumba kutindirekezgele pa za kwa nanga. Apa minindipera za kwa nanga. Kasi ime mwangu chivona icho. Ima makumanya kutichivuta wakumasuska wakonanga chifukwa cha kuchita kwa nanga ya hii. Iyo wakumasuska iyo chifukwa cha kuba wakonanga. Usange wakonanga wakukwewa hona. Iyo wakumasuska iyo chifukwa cha ichi ya hii. Iyo ndi wakonanga mtu wa jiri yose. Mkuona? Mkuona? Iyo walije za kwananga. Wakonanga walije. Iyo ndi wakonanga waka. Wanani? Iyo walije za kwananga. Kweni ime mulina za kwananga. Mwene ime ndime wa Kristu. Ime wanane apa iyo wakuyoya kumpingo, kupanga uu kuwa wakunyoroka. Mukuona, mukuona, kugokereka kwa za kwa nanga, Z-A-K-W-A-N-A-N-G-A. Ise tukuchita kwa nanga, kweni wakuwa nanga ndi wakuwa nanga waka, chivuta wakumugokera yae iyo. Sano ime mkuti, enya, iyo wakaruta uku ndipo wakala samuntu, kasi ime mchitenge vichi za ichi, iyo ndi nchito yane yae. Ine ndine wakusenda vindu yae, ine ndine mparazgi. Dango lichitenge pokando pa icho, iwo ndi wakusenda vindu. Iwo ndi, enya, mkuti, iyo wakachita chigororo. Icho, icho, icho ndi nchito ya dango. Icho chiripa katikati pa iyo na dango. Ine, 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 ine ndine wakusenda vindu yae. Ine ngusenda vandu yae. Ine ngukumba kuti iwo wapenduke. Ine ndine mparazgi, unani, chito yane ndi kumtolida iyo kwa chivuta. Usange iyo wakananga, iyo ndi nchito yake, iyo ndi wakwananga. Chivuta wakumsusika iyo pa mlinga wapachanya, iyo ndi wakwananga kufuma pa kwamba. Iyo ndi wakususikika kufuma pa kwamba. Iyo nta wakayambako nanga ndi sitepi ya kudanga. Iyo, iyo, iyo walikulikose yae. Iyo ndi wakwananga kufuma pa kwamba. Iyo walijiza kwananga, iyo ndi wakwananga. imwe mungaruta yai kuwaro na kuti kudera uku ndi usiku, ndipo kudera uku ndi usiku yai. Yai, wose uu ndi usiku, wose uu ndi usiku. Ichi ndicho chihuta waka yoya, uwa mbonenesko, iyo ndi wako nanga waka mbwenu kwa mara. Sono iyo wakichita ichi kudera uku ndi usiku, uu ndi usiku wakubara chomene kuno. Ine nkumanya, kweni wose uu ndi usiku mbwenu kwa mara. Mkuona? Ine nga yoya yai, kudera uku kurikubara muno. Yai, kose nkukubara waka makora. Uonani, kubara waka, ima mga yoya yai kuti mkukuru uri. Mkuona? Kweni usange iyo walina maru kamdima muichi. Ipo mulimdima muichi. Ndehura za kwa nanga, ZAKWANANGA. Ise tirina gokeleka kwa za kwa nanga zitu kuzira mzake. Vichi, ndopa, ndopa za kuzirwa. Kwa kulingana na mausambazi ya wake, kasi ise tikuru wawuri ichi. Chifuwa ise ndise wa kwenelera. Ise tikashita chinyake kutiza kwa nanga zitu za gokeleke. Wake vichi, uchizi. Oh, mwe. Mulije mama wako gane icho ine nkwiza na acho fumo. Palije chakuti ine nengachita. Palije chindu icho ine nengachita. Lavisikani, iyo wakanti sankera tu ine. Iyo wakanti chema ine. Iyo wakanti sanka ine. Ine nga msanka yae iyo. Iyo wakanti sanka ine. Iyo waka msankani imwe. Iyo wakati sanka tose ise. Ise tika msanka yae iyo. Yes wakati, imwe mkanti sanka yae ine. Ine nga msankani imwe. Iyo wakati, kulije muntu wangiza kwa ine peka peka vadadabane wa mcheme iyo chakudanga. Ndipo wose au vadadabari kundepa ine, vizenge kwa ine. Ndipo palije wa iwo wataikenge, kupatulaku mwana wa paraniko. Kuti iwo kwa niriske lemba. Ime mkuona, wakati, kwenye wose au vadadabari kundepa ine, vizenge kwa ine. Oo, ine mchedwa chomene. Kuchita yai ine. Ndipo ine ni chari nendafumepo paichi. Ine ni chari nendayambeko paichi. Lekani ine difurumire. Ine kwenera kuti ndifike kuchinyake nkanira apa mwaruviro waka sono. Tipo ise tifurumizge. Ine kwenera kuti ndiwerere kukulereka uku minitipera. Oo, kasi ima mwede gokerenge ine kukwana minitipera. Tiene titore ichi apa. Wanifanyake awa wafumira kutari kujojo warikuno siku umoza pera. Watumbike mtima wawo. Sono mbali wakufuma kujoja na Texas na kurikose ime mafumira. Tegrezikani ku verse 5 ili. Tiene tiyo yepo pachoko pa ili maminitika choko. Wakati watisangiratu ise kufika kuu, kufika kuu. Kasi lizgula kuti kufika kuu. Likungana mlachi, lizgula kuti kufika kuu. Ile likungana mlachi nyake icho ise tukufika kuu, kufika kuu. Ine nkuruta kumbwiwi. Ine nkuruta kumpando. Humes, iwe kupulikiska icho. Ine nkuruta kudesiki.
Predestinated us unto the adoption.
Sono iyo katisangiratu ise kufika kukulereka kwa vana mwa Yesu Kristu kwa iyo mwene. Kwa kulingana na kukondwa kuweme kwake yeka kwa kumbo lake. Kukondwa kukuruli, kasi kukaba kukondwa kwa njani, uweme wa njani, wake yeka. Kukondwa kwake yeka kwa kumbo lake yeka. Sono, kasi kulereka ndivichi. Sono rekani ini nditore ichi sono, ini nkumanya yae kwari, ini ndibenge nayo yae nyengo kutindimarizike ichi, kweni ini ndio yenge ichi. Ndeura osange parifumbo, ima mkamanya kundifumba ini nyengo inyake kundazi pachoko mautenga chindu chinyake. Tegerizgani, kulereka kwinu ndi kubabiga kwinu yae, kulereka kwinu ndi kukazikisikika kwinu.
When you were born again, John,
pala imwe mkati mwababikaso, Yohani 1:17, ina nkugomezga. Pala isi atababika na mzimu wa chuta, isi ndisevana wa chuta. Kweni isi atikasangikiratu. Sono apa aparicho ina nkuyeze kuti imwe mumanye, kubana ava vanyengo ya umaliro, imwe onani. Kuti mkuona, isi atikasangikiratu kufika kuleleka. Sono isi atiri apa, sono. Ichi ndicho chikumpwete kapachonko wa Pentecoste. Ewa wakuti, hine ndiri kubabikaso. Yerumbiki fumo, ndiri nao mzimu mtuva. Nchiweme, iwe ndiwe mwana wa chuta. Uwa mbunenesko. Kweni ndipo uri, icho ndicho ine nkuyoya yai. Wanani, imwe mkakasangikiratu kufika kukulereka. Kulereka, ndiku kazikisikika kwa mwana. Hine ndiri kufopichomene kuhicho. chifukwa beke wakandipalira ine kuti ngusenderera kufupi chomene ku ichi ima ya mkupulika yae kumanyuma ine ndine onani mwana kasimbalinga bakumanya marango wakakulereka mchipangano chakare mkumanya ima ya mulikuona mwana wakababika ina kugomezi kandira nacho ichi ima uparasi kwenyake kasi indivichi ula jini iwa kukumbukira uu ulipatepi uu kasi ula wakababichi ine ndire kuyoyapo ichi o enya ine nda kusanga uu ima ya mpulikeni iyo ima ya mpulikeni iyo kulereka kwa vana. Sono mchipangano chakale pala para mana wakababika mubanja iyo wakabamana pala iyo wakababika chifukwa iyo wakababika na wapapi wake iyo wakabamana wa mubanja ndipo mahaliri wa vindu vyose. Sono kweni mana uyu wakalereka na masambizgi Vagratia chapter 5 verse 17 kufika 25 vili makora iyo wakalereka na masambizgi vakumulera vasambizgi. Sono huma kuyezgerera usange ine mwana manarumi wakababika kwa ine kuti ine ndine wiske na ndipo ndicho chifukwa mu King James kasimbalinga wakakanagana kuti wakavanzika mwakuzukumisika chomene mukulongosora kwa King James likati mnyumba ya dadavane muli maroganandi nyumba maroganandi mkuona nadi mu mazuwa apo baiboro likatanda kuzika na King James nyumba ikavacharu mucharu cha adadavane muli maroganandi mnyumba mulije vyaru kweni iyo wakachemeka wiske wacharu ichi iwo wakabanacho ichi mwabaiboro mwabaiboro umondi mo ichi chiriri paradada wakabana munda ukuru wa maekara sawazandi panji chinyake iyo wakabana guru la bantu likakalanga kudira uku iyo wakalimba banchito awo wakakalanga umo kutipa pwerele mbelele iyo wakabana banyake kudira uku kutipa pwerele ngengombe iyo wakabana banyake uku awo wakakwerira kumapiri kakunena kula makilomita 100 ndipo iyo wakabana banyake kudira uku wakakwerira ngambuzi ndipo iyo wakabana banyake wakakwerira nganyuru na vindi vya kwambana pambana iyo wakabawaka na ufumu ukuru ndipo iyo wakakwera paburu wake mchoko ndipo iyo wakaruta kukayendira waliose ndipo wakawona umu iyo wakakaliranga wakumeta weya mberere na chirichose ngatintehura iyo wakabavye nyengo ima ya mkundipulika yae ine pala ine anayenda kufumako kula ine ndiye zgenge kuti indikali kumanyuma uku kasi ima mkundipulika makora ine sono uku wanani iyo wakanyama kawulendo ndipo wakaruta kujazganga kuti wapwerelele wake ufumu wake ndiura sono iyo wakukumba manayura wavenge mahaliri wacherichose iyo walinacho iyo ndi mahaliri ndipo pala isi tababika mufumu wachihuta mwa Yesu Kristu isi ndise bahaliri wakuchanya bahaliri pamoza na Yesu chifuwa iyo wakatura marugitu iyo wakazgoka isi kwa nanga makuti isi atazgoke iyo urunji mkuona iyo wakazgoka ine makuti ine nazgoke iyo unani bahaliri pamoza na iyo vili makora sono kumbukira ni icho kwa waliose wa imwe.
Now remember God predestinated you by foreknowledge.
Sono kumbukirani chivuta wakamsangirani tu imwe mwakumanyiratu kuti imwe mkizanga ku ichi. Waliose uyo kupulikisika ichi kwezika wakulako wonani chivuta mwakumanyiratu wakamsangirani tu imwe kuti mwize kucharo cha pangano kasi charo cha pangano kwa mkristu ndivichi mwanya uno kwezika waka wakulako usange iwe wakumanya pangano nda kwa imwe na kumana vino kwa iwo vini awali kutari ndipo kuzama chitika mumazuwa ga umariro wakuti chivuta kuti ine ndiza mpungulira mzimu wane pa bantu wose vana vini vana rumi na vana vini vana kazi ndipo mi Yesaya 28:18 dango likwenera kuva pa dango mzere pa mzere apa pachoko apo pachoko kuleskane kuicho nchiweme pakuti ina miromo ya chikwikwi na malilime yake ine ndiza mioya ku bantu ava ndipo uku ndi kupumura kupumura charo cha kupumura icho ine ngayoya kuti iwo wakwenera kuti vanjiremo ndipo pachose ichi iwo wakapulikira yayi kweni iwo wakapukunya mitu yawo ndipo wakafumapo ndipo wakatondeka kupulikira ichi mukuona ndende kasi chikapa chivichi nganira ndende ngati vanduvara au vakenda bulenda wose kufuma kukenani panje kufuma ku Egupto. Ulendo wose kukwera kujumba mu mapopa, ndipo bakafika nkhanira kufupi, kufupi chomene kuti balabe magelepi au kakafuma kucharuchira. Mbale, kula, bandwara au bakukumba kuti ine ndiwezike ula. Ula wapava Hebere 6. Kasi ine ni chitenge uri ichi, vara ndipo kugomezika pamphaka. Iwo vazama kupulikiska yayi. Iwo vangapulikiska yayi. Yesu wakayoya. Iwo vakati, badada vitu vakarikamana mu mapopa. Ndipo Yesu wakati, iwo vali, waliose walikufa. Ndiko kuti vari kupatukako. Iwo vali, waliose walikufa. Uwo mbonenesko, wakati, wanine ndine chingwe cha umoyo icha chafika kufuma kwa chuta, kufuma kuchanya. Muntu uyo kuruga chingwa ichi, iyo wafuenge yayi. Uwo mbonenesko. Enya bwana, iyo walina umoyo wa mireira usange iyo wakuruga ichi. Ine ndine kunilira umoyo kufuma mumunda wa Eden. Sono wanani, bantu ava vakafika kufupicho mene. Wanani usange imwe mgawona mwahebere 6, nguwerira ku icho yayi. Weni mwahebere 6, bantu ava kare vakasangako. Vakiza kufupicho mene, ndipo vari kucheta kocha wanango cha kuchanya. Iwo wakakara kufupi, iwo wakawona machirisko ya kuchitika. Iwo wakawona bantu mkongono ya chivuta. Iwo wakawona maumoyo ya kusinta. Weni iwo wawike ngepooko yayi pa ichi. Yayi bwana, yayi bwana. Ndipo vari kucheta kongono ya charo icho chikuiza. Ndipo sange iwo vayes genge kujiwezikiriska iwo vene kukurapa. Kuona kuti iwo, kuti iwo wakumpaika so iwo vene kachibiri mwana wa chivuta. Ndipo wakatura ndopa za pangano mwenimu mwa iwo wakatuvisikira. Ine ndire mpingo uo kugomezika mkutuvisikika. Icho nchiweme kufika uko ichi chikuruta. Kweni imwe mkuruta patari chomene yayi. Mkuona, enya bwana, mapupa kakabatuvisika iwo. Enya nadi, iwo wakaba, iwo wakaba nanjoka ya mkuwa na guwa la mkuwa. Na chirichose kuwaru kula kutuvisikika. Kweni iwo wakanjira mpalestina kuti wakapumule. Nta, jirani mwaye berefu. Kasi iyo wakayoya yayi kupumula kunyake. Chivuta wakalenga dancer number 7 ndipo wakabapa iyo kupumula pa dancer number 7. Maruga nyake iyo wakayoya sa dancer kupumula ndipo mwanya uno mwa Davidi. Pama nyuma iyo wakabapa iyo kupumula kunyake. Zani inge kwa ine Mose ingwe mkule merwa na kuzotofisieka. Ine ndimpeni inge kupumula. Njirani mkupumula uku. Pakuti ise tapani ise tanjira mkupumula uku. Jiri kupumula kukutoka toka kitu ngati. Ndi umochivuto wakachitira kukwake padazi la mpumulo. Nadi, apo pali mpumulo wino wakupumula. Uko kuli kupumula kwenye kweneko mcharu ichi cha pangano. Mzimu mtuwa ndi pangano kubantu. Ndipo nchifu kwa uli iwo wakumbenge waparazi wakusambira chomene au wawazumerizgenge iwo kukwara wakabuntu na kudumula sisirawo. Na kupoda miromo, ndipo mwanarume uyo wakuchanjuga, ndipo wakumamova, na kuyo wayantabwara, na kuruterira na kuchita wehene ngatinteura, ndipo wakuchichema iwo vene mamembara gampingo. Chifukwa, iwo vaturenge chinyake ngati icho na kukana urongozi wa mzimu mtuva. Chifukwa, baiboro rekatimazu kakachuta ngakutuwa kurusa rupanga la kutuwa kuviri, au kakudumura viwango pakati, ndipo kakusanda nanga ni marogano gamtima. Enya, nanga ndi magano gano gamalinga liru. Ndipo usange ise dikute mwa charu panji vindu vya charu, chite mwa chachuta chire nanga ndi mwa ise yayi. Banandi bakuchemeka, mbachoko bakusoreka. Pakuti chipata nchifinye ndipo ntua jichoko iyo yukulazga kuumoyo. Ndipo kwenye mbachoko kula awa isangenge iye. Banandi bazamkuiza kwa ine mdazirira ndipo bazamkarapasi mufumu. Wakayoya Yesu na Abraham, Isaac na Jacob. Kweni vana na wafumu waza mkufumisikika, ndipo waza mkuti, fumu, kasi isi itika chita yae ichi mzinalinu. Kasi isi itika parazga yae, kasi isi itika vadokutara wakuti na wakuti yae na mliska wakuti na wakuti. Ine nkambanyani yae imwe, fumani hiku kwa ine, imwe wakuchita uchika na marango, ine nkambanyani yae imwe. Ndipo ose yae au wakuti, fumu fumu waza mjira. Kweni mwene uyo wakuchita kumbula wadadavane au walikuchanya, uyo ndi mwene uyo wakunjira. Apo imwe muri, kunjira mchano cha pangano. Kasi isi tikunjira uri mo ichi, isi tiri kusangikiratu ku ichi. Mpingo, mwakumanyiratu kwa chivuta, uri kusangikiratu, kuvichi, kuulema wake mwa uchizi wake, kuuchindame, na kusopa na uchindame wa chivuta. Dada wakabachete kula mumtendeko, kajirengi, kukabavje chika mzingirizga iyo, wakakumbanga chinyake kutichi msope. ndiaura iyo wakakonzekeratu na kusankhiratu mpingo ndipo pamberere ndapaikulu fula la charo ndipo wakabika mazina gawo mu buku la mwanamberere wa moyo pala iwo wakakomeka pamberere ndapaikulu fula la charo makuti iwo vazakaonekere ku uchindami wake na kumarumbo gake pa nyengo ya umaliro apo wazamkuunganisika vindu vyonse mwa munthu imodzi yura Kristu Yesu uchindami ndimo chiriri icho ndi ndipo ichi chilinkhanira kula mbale wane mlongosi kumako yayi ku icho chiutama uchizi wake wachisora wakamchemani imwe chiutama uchizi wake wachisora wakamtuvisikani imwe chiutama uchizi wake wachisora na nkhongono yake wakambabatizani imwe ndipo wakamikani imwe mucharo ichi chakupumula iwo vene awo vali kunjira mkupumula uku vali kuleka kupuruka kwawo iwo vakaleka kutokatoka kwawo ngati ndomo chiuta ukachitira kukwake iwo vali na chimwemwe chambula mayoyeko ndipo mbakuzura na uchindami kunira umoyo likuvara ma iwo iwo vali na kuzizipizika kukuru kuzika uweme chipulikano chakupangika na kuzizipizika chipulikano kuzika kujikora na vinyake ntheura kunira umoyo likuvara ma iwo chifukwa chigomezo chawo chakazikika mwa Yesu Kristu ukaboni wa mzimu mtuva kuchitiranga ukaboni na vimanyukiro na vya kuziziswa kurondezganga wa kugomezga vimanyukiro ivi varondezgenge vene aho wa kugomezga apo iwo wa kuenda iwo wa kuchizga varuari iwo wa kufumiska vivanda iwo wa kuyoya malirime iwo wa kuona mboni woni iwo dipo iwo wa kuenda na chivuta iwo wa kuyoyiskana na chivuta kulije chivanda jinga basunta iwo iwo mba kukazikika mba kupenja kuruwanga vindu ivyo ndivyakari iwo wakungangamikira kulaze kulisumburwa nchemwa ikuru mwa Kristu Yesu apo iwo vali apo iwo vali uwo ndi mpingo kasi iwo wakafika uli kula ima mgayowo yayaye kuti enya fumu ima mkumanya dazirimoza ine nkayamba kukewa hona ndipo ine nkawa pama nyuma ine nkakarangana kuti ine yai kusankhikiratu iye wakati chima ise ndipo pale ise tikati ite mrondozika iyo ndipene papo ise tikuti chiwuta ise tikababa kutayika ndipo tikapara nyika ise tikababye nanga ndiringaliro lakuti tingajiponoska tavene ise tikabana mukhaliro wa nkhumba ise tikaba nkhumba kufuma pakwamba imwe murute kuchitupa cha nkhumba ndipo muone nkhumba irara yana kazi ndipo mkuti sono lavisika kuno nkhumba irara yana kazi ine ngukhumba kuti ndikuphalire chinyake iwe njeheni kwa iwe kumwa matope iyo mbweni iyo yenge oink oink mukuona sono umu ndi mukuliri waka za kujiponoska omwene icho ndi ndendende imwe mukuti dona iwe kuvara maraya ngati awo yayi iwe uvarenge makora iwe uchitenge ichi iwe kurutako yayi ku iwe kuvana mapwando aga yayi iwe kukweva ndudu yayi iwe kuchita ichi yayi bwana iwe kuchita icho yayi iyo kuti oink oink ine ndirimu wa oink 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 icho ndicho waka iwo vakumanya enya ine ndi kumanyisenge iwe kuti ine ndiri waka makora ngati ndumwa iwe uliri oink oink kuonani iwo vakukana ulongozi wa mzimu mtuva pakuti baibulo rikayoya kuti usange imwe mukutemwa charo panye vindu vya charo chitemwa chachiuta chiri nanga ndimwa imwe yayi nchivichi chikuvapangisika iwo kuvapambula kupulikisikika imwe ndimwe fuko lituva kasi imwe mwachita vichi mwafumako kucharuchira imwe muli mucharu chinyake kasi imwe mkafika uli sirikalira chira ndi charo cha pangano kasi ndi pangano la mtundu uli kuzama kufisikika mu mazuva ka umaliro wakuti chiuta ine ndiza mkupungulira mzimu wane pa vanthu wose na mzimu umoza ise tose tikubabatizikira mucharu chimoza ichi cha pangano ameni babale na valongosi haleluya na utuba wa mtima kwambula sanje kwambula urwane kwambula chilichonse ine nkupulira yayi usange mbale wakupuruka pali chikandu kwali iyo wakuchita vichi imwe mumupenje iyo ine nkampenje mbale kale chomene yayi wakapuruka mundu mwanichi wakayoya kwa ine wakati mlekani wakusuzuka yura warutenge mlekani iyo ine nkati usange ine ndifikenge pa chigamuro chakuti mtima wane wakumukumba yayi mbale wane ndiura ndi nyengo kwa ine kuti ndirute kuguwa chifukwa ine nawa kuuchizi ine nkati ine ndirutenge malinga iyo wali na mvuchi mthupi lake ndipo ine na kumsanga iyo pa maroga nyake mu mzere enya bwana ndipo ine nkamsanga iyo haleluya kamuwezekako iyo enya bwana iyo wali mu msikambo ngwa kufikiririka sono enya bwana iyo ndena wakapuruka chomene ngati charu kanyangu kachoku kajumba pala ine nkati ndawana mwanakazi mchoku wachitima wakarakula. Ndipo polisi wakandifonera ine wakati chifukwa iyo kuendera kuti walije mtende. Wakati iyo watimbanizikika waka, iyo mutu wake watimbanizikika. Iyo iwo wakamika iyo muhotera, iwo wakiza. Ine nkati echo nchweme, wakati popolisi wakati chifukwa bile ine nkumumanya makura chumene iyo. Ndipo nkumumanya iyo kufuma apo ine nkumumanichi. Iyo wakati kusangichiripo chinyaki icho ine nengachita kuti ndikufikire iwe. Ine nkati echo nchweme, wakati kasi unga mvira iyo. Ine nkati yai kweni iyo wangachita. Ine nkati minitipera. Ndiwara iwo wakiza nayo kula. Ndipo para iyo wakati waruta kanyengo kachoko kajumba umumtende. Kasi chikava chivichi, hese tikatuma rurombo kumpenja iyo. Ameni, iyo wakabankanira. Iwo wakati kasi iwo kukumba kuti wakatole dokotara. Baka yoya kwa mfumo wake. Kasi iwo kukumba kuti wakatole dokotara. Wakati dokotara wanga mchitara chirichose yae iyo. Ndipo uwa mbunenesko, iyo wafunta. Dokotara wanga mchitara chirichose yae iyo. Wakati chikumizika chitupira ndikuruta kula. Ndipo ye wakati bile inengupulikisika yae icho. Ine nkati inengumanya kuti iwe unga pulikisika yae. Wana ngumanya kuti iwe unga pulikisika yae. Kweni mwe nesi inengupulikisika ichi yae. Kweni mbali chuta kuchanya inengafumapo ngaruta kunyake nyango imoza. Chinyake chikandirondezika ine. Ameni. Chikawa chifukocha kuti ine ngakumbanga kuisa yae. Kweni yae. Chinyake chikandirondezika ine. Chifukwa pambiri rindavekuru furara charu. Chivuta wakasangiratu. Hallelujah. Kuti hii setiza mkuba vake. Kunchindi na uchindami wake. Chakirizi gani. Iyo vena yao iyo wakaba manjiratu. Iyo wakachita vichi. Wakaba chema. Bunenesko uo. Kasi iyo wakamchemani imwe. Enya. Njifukwa uri iyo wakamchemani imwe. Iyo wakamanjiranitu imwe. Iyo vena yao iyo wakaba manjiratu. Iyo wakaba chema. Iyo vena yao iyo walikuba chema. Iyo walikuba runjiska. Ndunenesko uo. Ndipo iwo venao iyo walikuwa runjiska, iyo walikuwa tuviska. Ameni. Icho ndicho Baiboro rika yuoya. Iwo venao iyo wakaba manjiratu, iyo wakaba chema. Mwire uri wose. Iwo venao iyo wakaba chema, iyo walikuwa tuviska kale. Vichi, rekani inendivazgalimba apa, viri makola. Wakati wabasankiratu iwo kukulereka kwa vana mwa Yesu Kristu kwa yomwene, kukulingana na kukondwa kwa kieka. Kumarumbo ga uchindami wake. Oh, kasima mkupulikisika ichi. Kumarumbo ga uchindami wake. Kuti iyo wazamu karakula mumewiro ya mjira ira iyo jite zenge masono sono. Dipo vana vake wazamu chamerezga. Ababa dada. Ababa dada. Dipo vangirova kuti kasibo vakuyo ya vichi. Kasibo vakuyo ya za vichi. Chikawone kama kura chumene mumana wakuzgeva. Ine nkataiga. Uyo ndi mwana wane. Iyo wakataika ndipo sono iyo wasangika. Iyo wakafa ndipo iyo kwa moyo kama zaso. Tolani tolera kututuva. Mjirira uwe mechomene. Mpete ndipo mfarike ndipo mungwe wake. Ndipo tie ni ndicha chifuku hapa na nyinyezi za mlenje zika imbira pamoza. Vana bachivuta paka chemerezi kana chimwemwe. Pala hivu wakati bayuona ndondomeko ya chiponosko. Chivuta kubika ngazi na lini pabuku pambire rinda veko lufula la chalu. Sono imwe mkuti Calvin wakagomezika chinyaki ngati icho. Ine kagomezika Calvin ya yi. Calvin wakaba wakukoma. Calvin wakakoma mundu chifuwa yi wakaba batizika mzina la Yesu. Iyo wakaba muheni wakakumbi kwangwa kuti wapenduke iyo mwene. Enya bwana, kweni icho iyo wakayoya. Sabini vinyaki ivyo iyo wakayoya vikaba vya unenesko. Nta, kweni icho iyo vya kuchitika vyake. Mundu uyo wakakoma mwenyake chifuwa ancha chinyaki ngati icho. Icho nchakofya uko nkwananga vile makola umo iyo walikuwa ndanisikira kwa ise au lindisgani ine nangupulikisika yai kulereka kasi nangupulikisika ine kasi ine nachadwe chomene tie ntiwone kasi koroko iye kutivichi uku nyengo iyo takaranayo vile makola mbwenu tie ntitore wakamaminiti teni pachifukwa chavando ava awoviza kufuma kutari lafiskani kulereka. Rekani ine ndi mwona sikeni imwe chifuko icho ichi chikuchitikira sono. Dada wali na mfumo ukuru, iyo wakuyendera. Sono iyo baba mwana mwanarumi. O iyo ngwa kukondwa chomene. Uyo ndi chivuta. Ndiwora imwe mkumanya icho dada yura wakuchita. Iyo wakusanga wakumanya kulera mweme chomene. Musambizgi. Ima mkumanya kasi musambizgi ndinjani. Mkumumanya yai imwe. ndi msambizi pasukuru iyo kusanga msambizi mwemecho mene pasukuru uyo iyo wangamanya kumsanga mcharu chose ndipo ndiura isi kuruta sono tegerezgani ndipo iyo kusanga msambizi mwemecho mene pasukuru uyo iyo wangamanya kumsanga iyo kutura waka wampuvia yai iyo kukumba mnyamata wake kutubabe muntu wa nadi kasi ima mkukumba yai vanavino kutubabe ntheura nadi chiwemecho mene ima mgamanya kupereka kwa iwo enya bwana njewura wasangi mundu wakutupi wakaganagana icho kasi ima mkaganagana kutichewuta wakaganagana vichi za vanavake mwemecho mene iyo wangamanya kusanga njewura iyo wakukumba mundu uyo wabenge wakugomezgeka sono iyo nda wakukumba mundu uyo wayoyenge sono wana ine junior iwe uchite wakachire chose iwe kukumba kuchite wakutemweka o enya dada Iyo wakukara makora, iyo ndi mnyamata mweme, wakumpa maska pachoko pa msana wake na hungu wa mchisoti chake. Yai, yai, mtu yura wangamanya kulekesika nchito sono antena. Nadi, iyo wakukumba mtu uyo wavenge mneneska, usange mnyamata yura wakukura makora, mpalireni iyo. Usange iyo wakuchita yai, mpalireni iyo icho chiti makora yai. Ndipo usange dada wapacharo chapasi wakakanakana icho. Kasi ima mkumbenge yai kuti mtu wa mneneska na imwe. Msambizi pasukuru kutuwa vimaneneska pa vanavinu, nadi, enya, kasi imwe mkwanangana kutichivute wakwanangana vichi, ndipo iyo wakumanya, isi tikumanya yai, iyo wakumanya, isi tirina malire, isi tingamanya yai, kweni iyo walije malire ndipo wakumanya. Njaura kasi imwe mkumanya chodada wakachita, iyo ntaha wakati, ine ndito rengi papa kutuwa vimalinda wavanavane, nesi iyo wakati, ine ndito rengi bishopu. Yai, yai, iyo wakachita icho yai, chifuwa iyo wakamanya kutipapa wanganangiska, ndiurasu wanganangiska bishopu. Mkuona, iyo nta wakati, ine nditure inge mlaviriri mkulu kutiwalindenge mipingwa yane. Yai, yai. Iyo wakatora mzimu mtuva, yura wakaba msambizi wake, kutiwalireva na wake, vire makora. Ndiura kasi ima mamanya gauli kuti mzimu mtuva wakumanya ichi, iyo wakuyoya kugwiriska nchito miromo ya muntu. Kasi ima mkumanya uli kuti iyo wakuyoya unenesko, para ima mkuona mzimu mtuva wakuyoya kugwiriska nchito miromo iyo ikuyoya unenesko ndendende nyengo zose. Kuloski ranga na kwa niriskikanga nkanira ndendende, ngatundumo Samuel wakayoyera, ndiura ima mamanya nge kuti uo ndi unenesko, ichi ichi kukwa niriskika. Chifuku wa chuhuta wakati, usange iyo wayoya ndipo icho iyo wayoya chikukwa niriskika yai, kumpulikira yai iyo. Chifuwa ine ndirina iyo yai. Kweni usange iyo wachita, enya, ndihura mpulikireni iyo. Chifuwa ine ndirina iyo. Mkona, apo imwe muri, umundimo iyo wakuchitira. Sono ntehura iyo wakangana muka, sono kasi ima muka nangana kutimsambizu yura wayo yenge vichi usange iyo wakaruta kwa wiske, ndipo wakuti vinu, bana vinu wakusuzga, ine nkumpalirani imwe, nyamata winu yura, iyo, iyo nchigevenga. Iyo wakumanya karikose yai, ine nindamone po muntu wa ntheura, mwe, ima mkumanya ivyo iyo wakuchita, ndipo msungwana winu yura, oh, hui, ine mkumanya yai icho ima mchitenge na iyo, enya, ima mkumanya kasi, iyo kuoneka waka ngati iyo, iyo wapoda ngati basungwana banyake vara kudera kura, mfilisiti, enya bwana, iyo kukumba kuchita ngati ndumwa iwe wakuchitira, mwana wane mwana kazi, enya, mwana winu mwana kazi, Icho ndicho mzimu mtuwa ukuendara kuti wayawoye za mpingo mwanya uno. Ndicho chifukwa isi tingabanacho yae chisisi muso. Mkuona, sono uo mbunenesko. Mkutuulize mwana winu mwana rumi, chumozi mozi. Vichi, enya, ima mkumanya ima nyango zose mkayawoya kuti mberere zira zirgenge mwamsikambo ula kula pachakurika chira cha mberere. Enya, ima mkumanya icho iyo wakachita, iyo wakazi kwemera kusika kula mumuru ula wavyamba. Wakazi kamera wakakusika kula ndipo wakazi taya zose mumuronga ura ndipo wakazireka izi kugona kuzingirira muruula wa vyamba kuriganga vivuati vya karevira ndipo izo ndiza chitima chomene mwakuti izi kutondeka kufuma kukula awo ndi mabishop valisika ova kukana kongono yake enya ine ngumpalira ni unenesko imwe ine nindari wanepo guru la mantala ndihula la mberere mumoyo wane iyo kuchitema yai icho yai ndipo imwe mkumanya kasi mwembe zira kumtunda uku imwe mkumanya imwe mkasipalira izo kuti zirgenge yura arafafa yura kumtunda kula imwe mkumanya kuti zitutuve enya imwe mkumanya icho iyo wakuzipa izo yai uteka wakale ula unonono enya iyo kupapangisika iyo kujoina magurugala na chirichose imwe muri kuchiona po yai chantiura mu moyo wino, imwe muri kuchiona po yai chantiura mu moyo wino wose. Imwe mukumanya icho iyo wakuchita, wakwenda kuwaro kura kukwenga hona likuru, wakara kumanyuma. Iyo wali na mori wake pamoja na iyo, iyo kufara baka bundu ngati ndi mwafirisiti wakuchitira kuwaro kula, enya. Uo ndi mtundu wa utenga mzimutuwa wakwenda kuti wa yawoye za mpingo mwanya uno. Sona kasi imwe mukarangana vichi za icho, uko ndi kulereka, kasi iyo wakachita vichi, iyo wakatisangiratu ise kufika kukulereka, iyo wakatipa ise mzima mtuva, kwenye lindizgani minitipera, kulereka, icho ndicho ise tikuyoya, kulereka. Enya ima mukumanya icho iyo wakuchita, bishop wakiza dazinyaki, ndipo wakabaparira, iyo wakabana chisopo chichoko cha machiriso kusika kula, ndipo bishop wakiza, mtumunyaki, bari wakiza ndipo wakarumberanga varwari, ndipo iyo wakati, iwereka icho. O, enya badada bishopu, ine ni chitenge icho. Iwe pulika. Yae badada bishopu. Yae nadi. Ndipo apa ine nafika ndipo kumpalira iyo unenesko kufuma mumazgu ginu. Wanani, ichi chita apa. Ine nkambazgira marangu ginu chakuti wachite. Ndipo iyo kukapulikira yae iyo. Iyo wakati, icho chika machamugira unyake. Mwana mnyake nyingu unyake. Icho chikungana mula ine yae. Apo imemuli. Kuti sono uwe ni unenesko mbwezi. Sono kasi ima mkuwana apo mpingo kuponyera ukazikisika kwake. Jifuwa uri ise etirije sisimuso. Jifuwa uri ise etirije vindu ibe kuchitika. Apo ndipo ichi chagona. Joshua kuti gandhi inengu kumba iwe kuti. Nganira apa palimaro gako kukulingana na plani. Malo gali apa. Nganira apa. Iwe unjire umu gadi. Ndipo ukalenge umu. Benjamin iwe urute nganira kusika uku. Ndipo sono ima mwase mkari kutali na mpaka ya Firisiti. Ndipo Joshua wakuzaso, kuno iwa valiparipose mafirisiti, valinapuhandu likurula kale, kuvina waka ngati nteura. Ndipo vanakazivose vajipoda, ndipo wakuvina vakuzingirira, ndipo valinanyengwa yueme. Ndipo Joshua wakukwanta mtu wake, ndipo wakuti, sono nchivichi. Sono icho ndicho ndende chikuchitika, wose yai, timuange chuta, wose yai, wene vanandicho mene. Viri makora. Sono kasi njivichi chikuchitika pa manyuma, icho ndicho chikachitika. Kasi imwe mkulingalira yae muntiura mzimu mtuva, wakuchita soni pantazi pa whisky, pala iyo kwenye rakuti wayoye nteura. Oh my, ine ngamparira iyo. Kweni iyo wakapulikira yae ichi. Ine ngamparira iyo icho, ndipo ngamparira iyo kuti wavazge mura mbuku. Ine nkava namparazge michoko wakiza kwenye kula, ndipo wakamoneska iyo kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Ndipo ime mkumanya kasi, iyo wakazumereza imoza wa iwo, wakazumereza imoza wa valiska vara mbuzi kuti vafiki kudira uku na kumparira iyo kuti chira chikava cha mwira unyake. Mkuona? Ndipo iye wakava na fungore ya nchomene panyengo apo wakava kula na fungore mbuzi. Ima mkumanya, hona, ndipo ima mkumanya na vinyake nteura. Wakava na fungore ya nchomene para iyo wakati wafika uku. Mkuwana, kweni ine nkumpalirani imwe. Mliska yura wambuzi wakava na mpete zinandi zikavikika pa iyo. Pakuti ine nkumpalirani imwe. Usangi ima mgalimba zinalake papipara. Iri ritorenge mbiri yake. Ingamanya kutora hafu ya pepara kuti mlembe maudindo gake. Enya bwana, iwo wakumati mwachomene iyo kudera kula mcharuchira. Kweni hini ngumpalirani imwe. Iyo wakumanya yae kuliska mberere. Icho ndi chindu chimoza za ichi. Iyo wakundipulikira yae ine wakuyowoya mzimu mtuva. Hini ngayeze kumpalira iyo kuti imwe ndi mwane yura mairo mwanya uno na mira ira. Kweni iyo wakuchita yae ichi. Iyo ndi wamanta mkuruchomene uyo ine ndiri kumuona po mumoyo wane. Enya. Ndipo mpingo wampanga iyo mlaviriri, bishopu, vinyake nteura, vandu wose wakupulikira iyo. Ndipo nteura imwe mkumanya kasi, iwo wakutora vira, iwo warina chindu chichoko kusika kula icho, iwo wakuchema televizioni, imwe mjure chindu chichoko chira ngati nteura, ndipo wanakazivara wakuiza, ndipo wakuchita viheni, wose wakuwara mahafu ntena. Ndipo imwe mkumanya, vanavini vanandi wanakazi waku. Yae nadi, mkuona, wakuti. Enya iwo wali, enya iwo wakuchita ichi. Wanjiba iwo wakukumba chisisimuso badada, wanjiba iwo wakuchikumba chomene ichi. Wanjiba iwo wakuenda na adi mumzere, wanjiba iwo wakuimedira makugomezkeka pa masugugara uma iwo wangamanya kuchitira. Wanji inengumanya ya ichakutindichite, iwo ndi, iwo wali kuwaru kula. ima makumanya icho vanji vara vakuchita, vakuvaseka ibo vakuti, iwo ndi guru wakala vakutondeka. Enya, icho chikundipangisika ini ya kupulika uheni chomene. Kwenye sono otie nitisinde chituzituzi, sono vadada, mwana wake ndi menyamata mweme, wisiki wake ndi kanira penipara, apa pari msambizi mzimu mtuva. Kwenye kuku mzimu mtuva ukaruta, iye wakati inendirutenge kwenye kuko. Msambizi wakati inendine, mwana wakati inendiendenge nkanira na imwe, inendirutenge nkanira na imwe. O piri nditari chomene wa mwana, inendirutenge nkanira na imwe. Ine ndiri na chisimekizo ma imwe. Usangi ine na yamba kufuka. Iyo kwezigenge ukulane mchanya ndipo wandiko renge ine. Kweni paringaramu pachanya papiri kula. Mkukwedira yae maringa imwe moripo. Chikupanga mpambano hili yose yae. Ine nkwenda nkanira na imwe. Kuli suzgo kumtunda kula kuli maribu ya kuteremuka. Ine nkukwedira yae maringa imwe makura ukulane. Ine ndiye ndenge nkanira na imwe. Ine ndiye ndenge nkanira na imwe. Oo iwe kumanya kasi. Adadavako kalewe kachitanga icho. Wana, icho nchweme, enya bwana. Wakafika pachanya papiri kula. Oo iyo wakati, ima mkumanya kasi badada. Mwana wini wale ngati chakubenduka kufuma kunjiru wa yakare. Iyo wale nkanira ndendende ngati imwe. Lezu lirirose ilo iwe wiyo wayenge. Iyo wakuti ameni kuili. Ine ngampalira kuti wajure mbaiboro daziri nyaki. Ndipo ili rikati, Yesu Kristu mweni yura mairo mwanya uno na mira ira. Ima mkumanya icho iyo wakayoya. Iyo kachimerezga ndipo wakaponya mauka kemichanya mpepo. Ndipo wakati halleluya ameni. Oh, ndipo ima mkumanya ili rikayoya umu mumazgugiru. Ima mkumanya uko ima mkati. Milimo iyo mwene uyo wakugomezga pa ine. Milimo iyo ina kuchita waza mchita na yoso. Enya ine na kumbukira nkamalembira icho mwana wane. Enya ina kukumbukira nkalemba icho. Oh, pala iyo wakati wachona chira. Iyo kachimerezga waka ndipo wakaduka duka. Wakachemerezga, haleluya fumo. Tumisikani mwacharu chose mwa ine. Munipangi ine ngati icho. Enya bwana, na vili vyose vira ivyo iyo wakachita. Oh, wisike wakayoya ichi. Inendine wakondwa pa icho wa mwana. Icho nchweme wa mwana. Vili makora, jiso lako libe pa iyo pa vili meka vichoko. Uone umo iyo wakukulira. Na umo iyo wakuchitira. Pakati pa jumbaka nyengo vili meka vikajumpapo. Kasi iyo wakukarauri. Oh mwe, iyo wakukula nanga ndi muuchizi. Oh mwe, iyo wali waka, iyo wakucheka matabwa. Ine nkumpalirani imwe. Iyo nadindi chifukwa. Iyo wakuzidora mbelele zira. Wakumanya kuzisunga waka izo. Ngati ndo mwaimwe mkuchitira. Iyo wakuzipandere yae. Iyo wakuzipa ucheka unonono yae. Para izi zafika, zikuti izi tukukumba kuti tijoini mpingo. Iyo wakuti jara mlamo wako. Iyo wakukumba icho yae. Yae bwana. Apa pari icho imwe mkukumba. Rapani dipu mbabatizike waliose wa imwe. Mzina la Yesu Kristu. Kutiza kwa nangazinu zibu ukereke. Imwe mpokere ngecha wanangwa cha mzimu mtuva. Enya bwana. Apa pari icho iyo wakayowoya. Oh, kasi iyo wakayowoya nadi icho. Enya bwana iyo nadi wakuyowoya. Enya umundimo ine nkalimbira waka ichi. Umundimo iyo wakuyowoyera waka ichi. Enya bwana. Banji wa hivyo wakati, mkalindizige mumsumba wa Yerusalemu mpaka imwe mkakozgeke na mkongone ya kufuma kuchanya. Para mzima mtuwa wafike pa imwe, imwe mamkuwa wakabonivane mi Yerusalemu, Yudea na Samaria, na vigaba vinyake vinandi vya charu. Para hiyo wakati wapazga icho, wakachemerezga, haleluya, icho ndiche iwe ukukumba. Imwe mkumanya icho iyo wakuchita, iyo wakuzikomira wakankanira kusika kula mpaka izo zikuchisanga ichi. Mbwenu kwa mara, wakukarankanira na izo. Ndipo sanga izi zayamba kukangana, iyo wakuti, lindizgani minitipira, lindizgani minitipira, umu ndi mambuzi zikuchitira, mberele yae. Mkuona, oo nyengu sinyake izi zikumukuira pachoko iyo. Kwenye iyo wakuzipamaska pamsana pachoko waka wakuti, lindizgani minitipira, vile makora. Iyo wakumanya makora umu uangazikazikira chete mberele zira. Enya bwana, ine nkumpalirani imwe. Imwe mkumanya kasi, ene nkawana Bishop Mlara wakuti na wakuti wakumpatira iyo kuti iyo wakatundeka kuza kutawuni iye na kuzaka chitisika ungano. Kweni imwe mkumanya, ene nkamalongozika iyo, ene nkati, rutanga waka, mkuona, uwezga matepi aga, ndipo kusamerezga yae iwa garute, isi tikaruta nditu, tikaruta kumatawuni aga kuno, tikati, enya, isi ntati. Ndipo imwe mkumanya, devuru wakafika kusika kula wakati. Ine nkumbechirani imwe kuti ine nengamtundesika iyo kuruta kutawuni ira. ine nkati ungachita yai ichi usange ine ninga mpalira iyo kuti ruta iyo warutenge ine nkukubechera iwe kuti iyo warutenge yai ine ndi mpalirenge iyo ine ndi rutenge kwene kula ndipo ine namkuti sono vakundi tumikira vane Mose ima Mose muungane pamoza ima mukukumbi kwa chirichose yai chabja kunyanyira vyakale kusika uku vyose vyakale vira vya machiriso ya uzimo na chindu chakale chira cha mzimo mtuva icho chikamara kale na mapostori vili mika vyakale ima makumanya chira chikava chweme yai kale kula kuyezganga kubapa iwo uteka wakale unonono ula chirichose ngati nteula iwo kweni ima makumanya kasi iyo wakaruta nditu kula mtu wa yiriose wakaruta nditu kula ndipo wakayamba kuziponyera alfafa kufuma ndipo ima makumanya kasi mbele lezira zikayamba kurga izo zikututuwa waka umo izo zingavira enya bwana apo izo zikuwa na machirisko na maungano na ima makumanya kuna tunandicho mene tuwa izi tukubabika chifukwa izo zikawona kuti usangi zikasanga moro ukuru wa uteka ngati wa alfafa ima makumanya echo izo zikachita na uu uu kaba uwe mechomene mpaka izo zikaruta na awo kubazenge zikani zikati labaniko uu labaniko uu labaniko uu wanani kabiru kula kakaba waka ngati dumo kuliri kuno kuno ichi chiringanira apa kanira ichi chiringanira apa wanani rapani waka wari yose wa imwe ndipo mbabarizi kemizinara Yesu wanani imwe mpokere nge mzimu mtuva uungu wari yose uye wakukumba mlekani iyo wafike mlekani iyo wafike kuno kuti wawone icho baiboro likayoya mkuona ndipo izo zikuwa waka na nyingo iwe mikula. Oh, uyo ndi mwana wane, uyo ndi mnyamata wane. Enya, iwe ukanangana kuti iyo wakwima makora. Enya, nadi wakwima, waka yoo ya mzima mtuva. Ine na miyezika iyo, mnyamata. Ine kamiyezika iyo kudera uku, kamiyezika iyo kudera kula. Ine ndiri kumponya pasi iyo, kuruwara. Ine ndiri kumnokora iyo. Ine kamadigaka iyo. Ine kamasamerezika deburu wachita chirichose kwa iyo icho iyo wakamanya kuchita. Iyo wakasinta yai. Iyo wakava wakachimozi mozi. Wanani wakava chimozi mozi. Ine nka murwariska iyo. Ine nka chita ichi. Ine nka mponya mchipatara iyo. Ine nka mtolera iyo kuwaru uku. Ndipo ine nka chita ichi. Ine nka chita icho. Ine nka pangiska mori wake wa mukire iyo. Ine nka pangiska vazengazgani wake wa mukire iyo. Ine nka timbaniska chirichose. Icho chikapanga mpambano yiri yose yai. Wakati nangauri iyo wangandiko ume ine. Kweni ine ndi mgomezikenge iyo. Ine nka koma banjarake. Ine nka mpoka ichi. Ine nka chita ichi. Ine ndi kuchita chose ichi. Ine nka chita ichi icho chinyake. Kweni iyo waka imanditu. Nangauri iyo wangandikoma ine. Kweni ine ndi mtumikirenge iyo. Iyo ngwane. Oh enya. Ine kugomeza kutihise iti mchemele kumaro kunyake kumaro kachoko kapadera. Na kubana mambo wakumukazikiska. Sono wapara wiske mchipangano chakare wakati wapalirika kuti mwana wake waka kukima msinku. Ndipo kafika hapa kukula kuti wanga kazi kisikika. Kufika ku iwo wakubabika mwana kweni nyingu ira iwo wakava waka mwana. Kweni ipamanyuma iwo wakalirirenge waka mwana yai mwana waka wamba mpaka iwo wakwime ndipo wakuoneska icho iwo bari. Ndewura iyo wakumichemeska iyo nyingu ira. Sono isetiri apa mpingo kasi ime mwanozgeka. Sona nyingo ya marachomeniko, waliose warume mungwe wake, sina uzima wako, ndipo chesula mtima wako minitipera. Mkuona, sono ise itikazi kisikenge mpingo. Sono parampingo wafika hapa Marogara, iyo wakuti, Bina Manase, imwe mkalenge hapa, Efraim, imwe kudera uku. Pamanyuma iyo wakuruta nayo kumaroga nyake, wisike wakuchita, ndipo iyo wakumkazika iyo pachanya ngati nteura. Ndipo iyo wakubana mwambo, ndipo vose bakwiza kwenye kula. Ndipo iyo wakati, ine kukumba kuti waliose wamanye kuti uyu ndi mwana wane. Ndipo ine kumukazikisika mwana wane. Ndipo ine kukumba kuti waliose wamanye kufuma sono na kuntazi kuti zidarake. Ine kumukwarika iyo chakubwara chapadera pa iyo. Ndipo ine kukumba kuti ime mwanya kuti zidarake pacheki chirichose lirengati waka zidarane. Iyo ndi mwana wane. Ine kumukazikisika iyo mubanjarane. Nangauri iyo wakaba mwana wane kufumira apo wakababikira. Kufumira apo iyo wakapokelera mzimu mtuva. Iyo walikuwa mwana wane. Kwenisono ine ndi mvikenge iyo pamarogake mula muliro. Uyo iyo wamlekesika nchito mbwenu ya mara. Uyo iyo wamlemba nchito mbwenu walembeka. Ndipo enya enya ine kumdenerani imwe. Usange imwe myo yenge kukuni iri. Usange imwe myo yenge kupiri iri. Sezgeka ndipo mukukaika ya imwe mtima wino kwene mukugomeza kuti icho imwe mwayoya chichitikenge imwe mungamanya kuva nacho icho imwe mwayoya mukuona apo imwe muli apo imwe muli mukuona iyo ndi mwana wane kasimbalinga vakumanya kuti kukhazikisikika kuti iwo vakumukhazikisika mwana pala iyo wasimikizikika kuti ndi wali yonse uyo wakhazika pa baibolo kumukhazikisika mwana sono chivuta ukachita chinthu chenechira kwa mwana wake para iyo wakamtolera yesu pachanya pa phiri la kusandulika iyo wakatola petros yakobe na yohani pachanya para awo ndi vakabone vatatu va pacharo cha pansi para pakava yesu moses na eliya na chivuta pachanya pa phiri kula iwo vakayimirira pachanya pa phiri ndipo chinthu chakudanga imwe mukumanya iwo vakalabisika ndipo yesu wakachindamikika pantazi pawo ndi uneneso uwo kasimbalinga pakumanya kuti ilo ndilemba kasi iyo wakachita vichi iyo wakamvalika iyo munjirira wachisavundi ndipo iye wakati chakuvara chake chikavara ngati zuva ndi uneneso uwo ndipo bingu likavaphimba iwo ndipo petros na yohani na iwo vakawa pansi kavunama ndipo iwo vakalaviska ndipo para pakayimira moses na eliya vakayowesika nangana iyo ndipo moses wakava kuti walikufa kale ndipo wakasungika mudindi ilo likasisitika kale vilimika 800 vya jumpha ndipo eliya wakakwera kavaro pakuruta kuchanya vilimika 500 pambere icho chindachitike hui kwene iwo vakava ndithu kwene kura kula iwo vakayowesika nangana iyo wonani iyo wakamtolera yesu pachanya kuti wakavaone iwo kuti wakaone kasi chose ichi chikava chivichi wonani kula kumaoneseka iyo vinthu ivi ndipo iwo vakayowesikana nayo iyo vakava na kudumbirana na iyo nthawula para yesu wakati walaviska kumanyuma kamazaso ndipo kuchindamikika kukafumapo pa yesu iwo vakaona yesu pera ndipo lizikulikiza kufuma mu bingu lira ndipo likati uyo ndi mwana wane wakutemweka imwe mpulikeni iyo zina lake lili ngati wakalane sono imwe mpulikeni iyo ndicho ichi wakalereka kukhazikisika vana vakukhazikisikika sono uko ndiko chiwuta wakuyeza kufisika mpingo wa pentekosti mu buku la vaefeso mukuona kasi imwe mukupulikisika ise tikuyenera kuti tijali chifukwa nyengo yakuta chomene wonani vana vakuyamba kugona tulo ndipo ine nakhumbanga kuti ndifike musi apa ku vesi ili apa kwene ine ndingachita yayi ichi kufika vesi 13 wonani chigava cha umaliro kudidimizikika na mzimu mtuva wa phangano ise tizamkuchitora icho pa sabata wonani lavisikani sono umo icho chikutikuzira ise mkati na umo ise tikusungukira na ichi kwene sono kuti mukhazikisikike kasi imwe mukukhazikisikika uli imwe chakudanga mukubabikira mu ufumu na mzimu mtuva kasi balinga vakumanya icho vili makora chakulondezekako imwe mukusankhikiratu kufika kuvichi kulereka kasi icho nchichi imwe mukusankhikiratu kufika kukukhazikisikika oho mlongose Scott ine kugomezeka ndiwe wakhala uku kasi ndiwe yayi wanguva kunyumba kula mwanya uno chisambizo chikwenda kuzingiriranga kumara kunyake mcharo muvigawa vya kupambana-pambana vya charo ine ndiri kupulikapo za ichi kanandi kuti yesu wali pano pa charo cha pansi wakwenda mthupi iye wakwiza ndipo wakuchita ichi uwo ndi utesi mzimu mtuva wake wali pano ndipo iye wakuyeza kukhazikisika mpingo wake kuvika mpingo wake mdongosolo kuvika uwu mcharo cha phangano mwakuti iwo vangamanya kunjira mwakuti varuwani wose vangamanya kuchimbizikika vina manase vangatora yayi charo chake ine ngava nacho yayi chisopo cha machiriso para hafu ya para ine ngaruta kula na kukaparazwa babatizo mzina ra yesu kristu ndipo vabale vachigomezwa mu utatu vakuti oh iyo ngwa wa jesus only wakale ndipo ine ningaruta yayi kudera uku na kuva na chamachiriso ka uzimu para hafu wa iwo vakuti machiriso wa uzimu ngaweme ndipo vanandi wa iwo vakukondwera na mithondwe ya fumu ndipo vakuti enya ine nkugomeza kuti mbale Branham ndi mprofeti kwenerekani ine ndi mphatireni chinyake imwe malinga mzimu uli pa iyo ndipo iyo wakusanda iyo ndi mteveti wa fumu kwene chisambizo chake nchakuvunda ichi nchiweme yayi ndi njani wali kupulikapo zakupusa kwa nthewura ichi panyake nchachiuta panji ichi nchachiuta yayi uwo mbrenesko ichi panji chose ndi chiuta panji chiuta palije umo ndimo ichi chilili kwene kasi imwe muvengena chiuli vina Manase wakusunga yai maro gavo, Efraimu wakusunga yai maro gake, Gadi wakusunga yai maro gake, Benjamini wakusunga yai maro gake. Ibo wose wakuchimbira kuwaru uku pamoza na Wafilisiti, ibo wose wasazikikana. Kasi ise itikazi kisikikenge uli, kweni ise tirikubabika na mzima mtuva, ise tose. Ndi unenesika uwo, kasi ise tirikubabika kufika kuvichi, kusangikiratu. Ndi wala paratika tita babika, ise tikusangikiratu kukuleleka. Kuti itikazi kisikike mutupira Kristu. Ima makuona icho ini nkungana mura, kasi tupira Kristu ndivichi, vanji ndiva apostoli, vanji ndiva profeti, vanji ndiva sambizgi, vanji ndiva neni, ndipo vanji ndiva liska. Ndi unenesko uwo, isi tikachemeka, vanji vali na vya wanangu vya malirime, utanda uzira kwa malirime, vinjeru, kumanya, mintondwe, uchitanga mintondwe. Vya wanangu vyose ivi vya pambana pambana, ndipo sono kasi iwo wakachita vichi, iwo wakachita icho pachoko waka, vichi, wakachirekelera waka ichi kuchitiganga kumpla kumanya makora kachitiro. Yumoza wakunyamuka kuyawaya malirime. Ndipo yumoza mnyake wakaruterizga kuyawayanga bru 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 ble. Mparazga wabenge kutuwa kuparazga wakufachemera kugua. Ndipo mnyake wakunyamuka wakuyawaya malirime. Ndipo haliruya uchindame kwa chavuta. Usange mparazga mbwene waruterizga na uchanga wake. Wakuwa kuti wazozgeka. Mbwene vantu wakuti wakuwelela kumanyuma wakare. Unani njifuacha kuti iwo vanda sambizgike. Baibore likayoya kuti mzimu wa profeti upulikira mprofeti. Chivuta ndi chata wa ntimbanizwa ya yi. Para ine nda imirira panu, panji mparazi panu walipasi pa kuzozga kwa chivuta. Walije kantu kwali iwe kumbachomene uli kuti iwe ya malirime. Iwe ukarichete mpaka chivuta wa malizge apa. Nde urasange iwe wa iwe ya malirime. Ichi chingavanga waka kuwezga nga maremba ya yi. Chifukwa chivuta wakayoya kuti kugureska nchito kuwerezga werezga kwa waka ya yi. Kweni ndi utenga ukurunjika kwa mnyake. Mundifumbe ine nyangwe imoza. Mundirongore nyangwe imoza apu mzimu mtuwa wakayoya pasi pa kusanda. Wakapalira mnyake, wakawerezga lemba kuwerezga na kuwerezga. Uka palira iwo chinyake icho chikawa makora ya ina iwo. Na chinyake icho iwo wakachita. Na chinyake icho iwo wakendera kutibachite panchinyake icho chikendera kuchitika. Panchinyake ngati icho. Ndi unenesko uwo. Mteura ndi mkuliri kuyoya nga malirime na kutanta uzira. Kusange walimu imoza mcharichi uyo kuyoya malirime. Ndipo mnyake wakutanta uzira ichi. Rekani ichi ichi oye ichi. Rekani mbali nevira wanyamuki ndipo oye malirime. Ndipo mbali uyu uku wapereke kutanta uzira kuti. Mpalireni mtu uyu kutimayira wakaruta kuwaro uku ndipo kachita chinyake icho iyo kenda kuchita yai. Sono dokotara wanga mpalira iyo mwanya uno kuti iyo walina kansa. Ruta wakanozge chintu icho, ukizeso kuno ndipo unozge ichi na chivuta. Mundi ura wakuti, mbonenesko, uo mbonenesko, nchaura chivuta walinamwe. Kwenye kasi isi eti chitenge uli ichi mkachitiro aka, mkuona, ichi mbwene waka, blu, mwabweka bweka waka, kachitiro karikose, pariji kukazikisikika kulikose. Sona icho ndi, wanani, baifeso wakuyezga, wanani, iwa wakuponya icho. Mkuona umo iwa wakuponyira ichi, isi etiri kusangikiratu kufika kukuleleka kwa vana. Sono kasi mbalinga wakupulikiska icho ine kungana mula, wezgane mchanya wakulinu, kuleleka. Isi tukubabikira mumzimu wa chuta, nadi, tukupokera mzimu mtuva, ndipo tukichemerezga, abba vadada, haleluya, uchindame kwa chuta, isi ndise, uombonenesko, isi ndise vana, kweni isi tukutundeka kufika kulikose, isi tukutundeka kumkwapula Mfilisiti. Mwaneni bile Graham wali kubira kula, ndipo wa Muhammad Yura wakuti, simikizgira ichi. Mwaneni Jakiko wali kusika kula, ndipo wachikunja Yura, mpingo wa Kristu ula ukora na chasa na wachikunja kuwaru kura. Na kumzomerezia, wakuenda na kutipo bimu Kristu, ndipo ukora na chasa na devuru ngati Joe Lewis na wakukira. Ndipo nanga nkutemba chivuta, ndipo wakati kulije chindu chantevula ngati chivuta mtu wa iliose. Kufuma pakwamba, na vintu ngati ntevula. Ndipo mpingo uo kujichema yu wende mpingo wa Kristu ukora na ngachasa na iyo, na kutoranga gao kumikana na mbali Jacko. Kasi isi eti chitenge uli chinyake, ndipo pa Pentecosti, vanandiva iwo, wakimikana nayo. Pini papo mparazi waliose mchalu chitu wakuindela kuhima nkanyela kufuki na iyo na kuti, chivuta tumani nkongono inu. Wanani, apo isi etiri, uko uu unga kazikisikika yai. Efraim wakukumba yai kukazikika, imoza wa iwo wakuruta kudera uku isimbwene kuti kusanga vina Manase vakuruta kudera uku vakuti omwe Yehova wandipa ine munda weme wavengoma pamanyuma uku wakuiza kudera uku Gadi wakati enya sono tindizigani minitipera ine nkwenera kuti ndirimenge maoti kweni ine ndirimenge vengoma na vyoso. Haleluya, ime mkuona iwe olije chakuchite na vengoma tora maoti, maoti ndi gawo lako la kuti ulimenge. Iwe kwenera kuveta mberere yai pala iwe kwenera kuti uvete ngengombe. Chihuto kukumba kuti wakazikiske mpingo. Kweni waliose wa iwe kukumba kuti wachitenge chindu chimozi mozi. Aleluya. Ndipo iwe unga wapalira chirichose yai iwe za echi. Yai, yai. Iwe wachari nditu na kabiru kara kambuzi. But. Wanani, iwe unga wapalira yai iwe. Uo mbonenesko. Sono ndi unenesko yai uo. Ndipo iwe unga wakazikiska yai mpingo. Mkuwana? Mpingo kwenera kuti usankikiretu kufika kukulereka kwa vana. Uko mtu chihuta ungamanya kumtora mtu na kumukazikiska iyo mubanja na kumupachinyake iyo. Kuti chakudanga, yezgani icho ndipo unani usange ichi mbunenesko. Baiboro likayoya kuti uyezgeni mzimu. Mtu uyu wakuyoya kuti walinachindu chinyake. Chiezgeni ichi ndipo unani usange mbunenesko. Usange ndi unenesko, yendani na ichi. Ndeura yoyani, fumu, titumireni chindu chinyakeso, rutirirani kwenda, unani, rutirirani kwenda mpaka mtu waliose watole marogake. Ndeura imwe mwenenge mpingo chiuta ukwamba kutola marogake. Hapo ndipo wafirisiti baya mbenge kukozgera, kuvwara vakabuntu kumarenge, sisiri venge ritari, nkopezi chapikenge, kukweba hona kumarenge, uo mbunenesko. Pala mpingo wa yamba kunjira mkongono yake ikuru, para isi etirina Ananiya na Safira, na bachoko wa iwo. Enya bwana, ime mwanenge para mpingo utuwa ula wa imirira pamoza mkongono yake. Wakukazi kisikika makula pamaro ngativana wa chuta, kulerekera mubanja na chuta. Mpingo mkongono wa imirira apo muuchindame wake. Oh, icho ndicho iyo wakwizira. Mkuhona uko isi atafika pa kupuruka vabare, ime mkutondeka nanga kusangana pamoza pamalemba. Ndipo mtu waliose, mtu waliose uyo wangawona yae ubabatizo wa maji mbaiboro, mzina ra Yesu Kristu. Iyo panyake ngo chiburumotira panchinyake chirimakura yae mutu. Uo mbunenesko, ipo apo ndipo palimbembe ikuru. Inendi mpalirenge mtu waliose uyo wandu woneskenge ine lemba ukumanyake wakababatizika mzinarinyake padera pazina la Yesu Kristu mumpingo upsha. Panji usange iyo wakababatizika mtu wainyake, iyo wakenera kuti wababatizikeso mzina la Yesu Kristu kuti wapokire mzimu mtuva. Iwe wize uzakandi woneske ine, kulije chindu chanteura icho, kulije kutumika kwa nteura uko. Para Yesu wakayoya kudira kura, ndiaura ima rutani, mukasambizge mtundu yose, kwa babatizanga iwo mzina ra wiske mwana na mzimu mtuva. Wiske mwana, nese mzimu mtuva, palije rimoza ilo ndizina, palije pa iwo. Petros wakangana muka pakati pachuma waka madazi kumi wakati, rapani, ndipo mbabatizike waliose wa ima mzina ra Yesu Kristu, kukugo kereka kwa za kwa nanga. Ndipo ndiparipose mubaiboro. Ndipo ndiaura uku kukababanji wakababatizika kusika kula mtu wainyake na Yohane kulazga kukungana muka. Paulos wakati ima mkwenara kuti mbabatizikeso, ima mkwenara kuti mwizeso. Oh, kweni isi atikababatizika na mtu mkuru mtuva, Yohane, iyo wakababatiza Yesu. Viri makora, ili ndi evangeli. Uu ndi mzimu wa chuta uulikuwako kuti chifumbukwe kwa ine. Ine ndi nempostori wa fumu. Ndipo sange mngero kufuma kuchanya wangize na kuparazga chinyake chirichose. Rekani ine ndi vazge icho. Baiboru rikati, usange mnge orosu wakati. Usange mngero kufuma kuchanya wakayoya chinyake. Bishopu, Bishop Mlara, Papa, Mlaviriri, chirichose iyo wangamanyakuva. Usange iyo kuparazga chinyake chirichose padira pa ichi icho ise temparazgirani imwe. Rekani iyo watembeke. Kulije, ise terije miambo ngati iyo. Yai bwana, imwe waka, kulije chindu chanteura icho. Imwe ise, ndipo pamanyuma wanani. Njifuka uli vandu wakuchuona yai icho. Njifuka uli vandu nta wakugomezika yai icho. Mkuona, unyake wazura ichi nkanira uko, jin. Kusankikiratu, ndendende, chifukwa, wose au vadanda valikundipa ine vizenge, vichi, vizenge kwa ine. Uli kasi, wose au vadada valikundipa ine vizenge, vizenge kwa ine. Kasi suzgonde vichina ine ine kuyezganga kutindisange apa, apa isetiri vili makora. Rekani ine ndi pasike waka vesi ili ndipo papanyuma ine ndi mpakile ninge imwe icho Paulos vindri ivyo utenga wene ula ine nangupalazga usiku uu. Apa pali icho Paulos waka yoya pa kusangikiratu wa ubabatizo wa maji msinara Yesu, ubabatizo wa mzima mtuva, kukazikisika mumpingo na vinyake nteula. Apa li icho iyo waka yoya. Ine nguzizwa wakupalila bagaratia ava. Kuti imwe maruviro mkusazikikaku kwa uyo waka mchemirani kuruta ku uchizi wa Kristu. Ine ngukozikia soni chomene na imwe mumazgo ganyake. Kuti imwe mkuzomereza mwenyake wanjire na kumtimbanizgane imwe mkufumako kuicho. Kuruta kuivangiri dinyake. Chene icho ndiri nyake ya ayi. Kweni valipo vanja awova kumkwevesikane imwe. Ndipo vakujanda ivangiri la Kristu. Kujanda ivangiri la neko la Kristu. Kweni wanane. Sono kumbukirane. Wakawa Paulos uyu wakakoserezga muntu wali yose uyu wakawa wanda babatizike mzina ra Yesu Kristu. Kuti wafike na kubabatizika aso mzina ra Yesu Kristu. Kasimbalinga wakumanya kuti uwa mbunenesko. Kasimbalinga wakumanya kuti wakawa Paulos uyu wakayoya kuti visisi ivi vikabisika kufuma kumtendeko wacharu. Ndipo vyavumbukwa kwa iyo. Kuti isi atika sangikiratu kubavana. Ndipo kufika kukulereka. Wakawa Paulos. Lapisikani pa icho iyo wakayoya. Kweni nangandise, panji mngero kufuma kuchanya. Waparazge ivangiri vinyake lirirose kwa imwe padera pa iro ise kiri kumparazgirane imwe. Rekani iyo watembeke. Kuyoya waka yae kuti, ine angusomerezgana nawe yae bwana. Rekani waka iyo watembeke. Rekani ine ndivazge vese rakurondezgako. Ngati ndumo ise tanguyoya rakale, ntiwora ine sonu mkuyoyaso. Usange mundu mnyake wa parazgenge ivangiri vinyake lirirose kwa imwe padera pa ilo ise tiri kupokera kale. Rekani iyo watembeke. Uo mbunenesko, sono mbale mlongosi. Usange wakabachivuta daziri nyake. Dipo ine, ine kuyoya icho kugomezganga kuwa myuyuro yae. Kuti wakanditora ine kuti nkawone chichoko ichi. Sono ine nkusekerera. Ine nkusachizga yae kuti nkusekerera. Ine kutumbikika waka mkuparazga. Ine kujiruwa waka ndamwene. Ndipo mkumsungani imwe kufika pa kuti ine kumanya kuti imwe mkugompora ndipo mavuka. Kweni oh, ine kusange imwe. Kusange imwe mkamanyenge umo ine kukumbira kuti mkaveko kudera kula. Mkuona ndipo para ine kamoza kamoza ine kuyoyaso ichi. Para ine para iyo wakati ine ngati ichi mbweno iyo wakati. Kasi iwe unga kumba kuti uone umoku umaliro kuliri. Ndipo ine nkalavisika kumanyuma ndipo nga jiwona ndamwene nagona apo pabedi. Nadi imwe mkandimanya ine karechomene kumanya kuti. Kuti. Kuti ine nkumpalira na unenesko. Ine nkukumba kuti ndi mfumbene chinyake imwe. Ngati ndumwa Samuel wakayoyera pambele iwo wakawa vanda mpakazge Sauli. Kasi ine ndiri kumpalira nipo imwe chinyake mzina rafumu kwene kuti ukawa unenesko. Ndi unenesko uwo. Nyingi zose chile kubacha unenesko. Kasi ine ndiri kuiza na kumpempani ndarama imwe panchi nyake ngati icho. Yai. Unani. Ine nenda chitepo. Kasi ine ndiri kuchitapo chinyake kweni kuti nkayezeska chomene kumlongo zikirane imwe kwa Kristu. Ndende. Sono iwe wakukumba kuyoya kuti ine ndine wakumanya vya mutu. Imwe mkumanya. Kasi kuiri wakumanya maringaliro. Mkumanya. Vindu vya ndihura vikenera kuti viveko. Baiboro rikayoya kuti iwo vazama wako. Umoyambre na yane waka mikirana na Moses. Iwo pafupufupi waka chita chindu chenechira icho Moses waka chita. Mpaka ichi chikafika pa Bechu. Uombre nesko. Kweni kumbukirani. Iyambre na yane waka chizga yae. Iwo waka chizga yae. Iwo waka manya kuziska virengo. Kweni kufumisika po yae ivi. Mkuona? Vili makora. Sono wachivuta ndi mchiriski. Mazuka chivuta kukaririra gane neska. Ine ndiri kuyezga kuwa mneneska kwa imwe. Ine ndiri kuyezga kumpalira na mnenesko imwe. Ine ndiri. Kwa pafupufupi viri mika sate wanu. Ine ndiri kuyimirira pagome iri kaviri kaviri kwa viri mika sate wanu. Ndipo daziri nyake ndiza minyamuka kuruta kuchindami kulireka gome iri. Mkavana mwori, mwana mwana kazi, dada, mnonguna, wose varikusungika kusirika kula, babwezi baweme. Ine ndiri kugawona mabokosi gawo na maruwa kubikikapo apa. Ndipo nkumanya daziri nyake kutilane aliza mkubapo na neso. Sono uombo nenesko. Kweni mwone nesko, kufuma mu mtima wane wose ine nkumpalirani imwe na mtima wane wose ine nkugomezga ine ndire kuparazga kwa imwe evangelia la unenesko la fumu Yesu Kristu ine nkugomezga kuti imwe mkwenara kuti mbabatizike waliose wa imwe mzini na Yesu Kristu ndipo mpukere ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo para imwe machita uu umpenenge imwe chimwemwe mtende uzizipizga kukuru uweme kuzika kujikora chizizipizgo chipulikano ndipo daziri nyake icho chikachitika kwa ine mlenjiura ine nkumanya yae ine ngayoya yae kutikwali ine nkavakuno mtipirane ndipo kuti nkawona wakamboni wone panji usange ine nkatoleka kufuma kuno kuruta kudera kura ine nkumanya yae ine ngayoya yae chindi chimozapira ine nkumanya chakuti ine nyingo zose nkavana wofi kufwa maroga kachokugara gali wozga weni nta wofi kuti Yesu wizenga yae kuzakanditora ine sono ine nkavavye wofi na icho chifukwa ine nkavupanga icho yae weni usange ine ningakumana namwe na kuba wakanya kubinda michoko wakale kuurukanga mumpepo weni ine nkukulikiska sono para ine nkatina wana vantuvara iwo vakava vanadinadi ndipo iwo vakava vantu awokale vakende ponane kuno pacharu chapasi nanga ndi mori wane wakudanga iyo wakava mori wane yayi iyo wakava mdumbu wane iyo wakandichema ine mfumo wake yayi iyo wakandichema ine mbali wake wakutemweka kukavavye kugonana kukavavye kapulikiro kamtundula ichi chingavako yayi kukava kukufikapo kukava kuweme kukava kukufikapo ine nkuzizwa ine nkumanya yayi ine nkuzizwa kasi ichi ndicho iyo wakawona pembele iyo wakawa wandafumepo pechavu chapasi para iyo wakawa kula machipatara para ine nga mchema iyo ndipo iyo wakati bile iwe uri kuparazga ichi iwe uri kuyoyapo za ichi weni iyo wakati iwe ukumanya yae kasi ichi nchichi iyo wakati ine ndirije kumbo la kukala ine nkumanya yae usange icho ndicho chiriku na kwa uchivuta yura mundu mlala mtuva F.F. Bosworth uyoka emirira mgume ili uyoka parazga na ine mvigava vya kupambana pambana vya charu mlala F.F. Bosworth imemose pafupifupi mkamanyanga iyo uwa uchivuta mundu mlala mtuva mawaraka vili kumanyuma enya pafupifupi sabata imoza panjizi vili pambele iyo wakava wandarute ina nkaruta kwa iyo ndipo iyo wakagona kumanyuma makura mulala pafupufupi virimika 90 vya kubabika wakanyaroska mawako gake kachitima mutu wake wachitima wachipara na sisi ranyivu kumaso kwake ina nkamkora mundu mchekuru yura mawako gane ndipo nkachemerezga vatadavane vatadavane magarete ga Israeli na wakukwira po vake pakuti usange kukava mundu uyo wakimirira Pentecost ndipo wakava mpostori mneneska wakava F.F. Bosworth wakupotoka wakunyoroka ivangiri reneko unane wakaba Bosworth ndipo para ine nkati nda mkora iyo mama wakugane ndipo ine nkachemerezga vadadavane vadadavane magarete ga Israeli na wakukwira po vake iyo wakati wamana kalirira pa uteveti wakati tereska vandavanyake vachinyamata ava kuvyaru vya kuwaru usange iwe unga kwa niska pambere iwe vandapokere kunyanyara kukurukula mapalire ivangiri reneko lira ilo iwe ulinaro wa mwana iyo wakati utumiki wako uchari undayambe kufika kwa icho uo uzamkuva wakati iwe ndiwe Branham Mupsha wakati iwe ndiwe mwanichi wa mwana ine nkati mbali Bosworth ine ndire na verimika 48 vya kubabika iyo wakati iwe uchari undayambeko iyo wakati kwa zomereza yae maparazika vanichi ama wa Pentecosti kuti waka wa koromeske kula na kupusa kunandi na kunanga chindi chose na kutora wose waka zembe na charu chose kumikana na ichi pambele iwe undafike kula wakati ruta mantazi mbari Branham ruta lira na vifangeli ilo iwe ulinaro iyo wakati ine kukomeze kuti iwe ndiwe mpostori wanji mprofet wa Yehova chivuta witu ine nkamlaviska iyo ine nkamkumbatira iyo mawako gane ine nkati mbari Bosworth ine nkukumba kuti ndikufumbe fumbo iwe kasi ikavanji nyengo ya kukondwa kukuru kwako nyengo ya kwako virimika vyako vyose ivyo iwe ukaparazga iyo wakati sono ntena mbari Branham ine nkati kasi iwe kumanya kuti ukufa iyo wakati ine ningafuka yaye ine nkati vichi njifuko uri iwe kuyoya kuti iyi ndi nyengo ya kukondwa kwako kukuru chomene paka wa mrugango uchoko iyo wakati ine nagona pano na chiso chane cha razikira kumrugango ula wafupufupi miniti ili yose yumoza mwene uyo ine ndiri kumtemwa ipo yimoza mwene uyo ine nkamparazga ndipo nkame imira vyose ivi umoyo wane iyo wafikenge kumbrika nguula kupukwa ine ipo ine ndiru tenge na ayo ine nkamlaviska iyo ine nkakana gana ine nkaonekanga chimozi mozi umo ine ntena nkavira kwa Abraham, Isaac, panji Jacob ine nkakulako ukulake ine nkati mbali Bosworth isetose taviri tikugomezga chuta imoza isete kugomezga chindu chimoza mauchizi wa chuta ine ndiparazgenge mpaka mvuchi wa umalire ufumemu matupirane ine ndikalenge mneneske kwa chuta umo ine nkumanya kukalira ine ndirekererenge yai pa ivangere kuchigaba chiri chose panji maro gali wose ine ndikalenge mneneske umo ine nkumanya kukalira mbali Bosworth ine nda mkumana na uwe mcharuchi weme uko iwe wa mkuba mwanichi yai panji kubaso mchekuru yai kweni mwanichi iyo wakati iwe wa mkuwaku kula mbali Branham kudanda ula yae. Dipo ula remoza kumanyuma maura gaviri pambere iyo wandafwe. Pakati pajumpa pafupi miezi hiviri. Ine nkakarangana kuti iyo wakafanga nyingo yira. Mwari wakiza ndipo wakamuona iyo. Iyo nyingo zose wakakarangana chomene za iyo. Diposo na Mrs. Bosworth. Ndipo pafupi maura gaviri iyo wakawawali chigonere mtulo. Iyo wakanyamuka, iyo wakalaviska. Ndipo iye wakaduka kufuma pabedi lake. Iye wakati, amama, enya, ine nenda mwoneni imwe pafitimika vingapo. Adada, mbali Jim, chifukwa wakati, tienti wone, iwe wakabayumoza wa lukupinduski kavani kwa fumu pa Joliet, Illinois. Iye wakafuka vitimika 50 vya jumpa. Mkuona, enya, iye wakati, iwe ndiwe mlongosi wakuti na wakuti. Enya, inenga kulongosikira iwe kwa fumu pa ungano waku Winnipeg. Enya, chifukwa, apa apa limlongosi wakuti na wakuti, ine nenda kuhone iwe. Enya, wona, iwe ukiza kwa fumu pa wakuti na wakuti. Ndipo pa maora gaviri iyo wakakorana chasa na wakutemweka awo iyo wakabarongosikira kwa fumu. Wakenda kuwerera kumaro gake, ndipo wakagona pasi, wakapeteka maoko gake, ndipo ula ukaba ulendo. Kasi mbali F.F. Bosworth wakanjira mchaluchira icho Yesu wakanjizo merezga ine kuchiwona usiku unyake. Usange ndi mviriri, iyo walikula wachinyamata usiku uu, chivuta wapumuzi uzima wake. Ndipo mbanyi ine ndikali umoyo wakugomezge kachomene mwakuti ine kanjire mchaluchira. Ndipo mbanyi ine ndibe mneneska kachomene mteveti kwa Kristu. Ine kuchita soni na umoyo wane. Ine kuchita soni, ine, usake ine ndiri kwa nanga pantazi pa mwabantu imwe mwalina ngongole kwa ine kutimuize mzaka ndipalire ine. Mkuona, ine nguyezika kukala umoyo wakunyiroka mchirichose icho chivuta wakundipalira ine kutindichite mauchizi wake. Mkuona, weni unane mabwezi, ime mwalina ngongole kwa ine usake imwe mkumanya chirichose icho nchakwa nangika na umoyo wane. Zaninge mwundipalire ine chanteura. Ndipo unani, ine ndiri nangungole kwa imwe kumirira pano na kuparazika kwa imwe ivangeli la UNESCO. Ine ndiri nangungole kwa imwe. Chifu kwa ine nkukazga kuzaka wana chisiko cha wali yose. Vanarumi na vanakazi vanichi kusirika waka kwa chakuchinga chira kudera kula. Ndi mfuchi waka umoza pakatikati pa apo imwe muli sono na kula. Sono uombo UNESCO. Galiko kula. Ndipo mpanyo chivuta wa uchizi wose. Chivuta wa kuchanya. Mwakunyoza yai. Kweni manchindi. Adada, padazeti kurulira para ise tiza mkuone kaso kuno na kutorasa matipigitu kacharu chapasi. Mwakuti ise tinga manya kumwa na kurga magripi na chipaso chacharu. Iwa wazi ngenge nyumba ndipo mnyake waza mkaramo yae. Iwa wapandenge minda ya mpesika ndipo mnyake wa murgamo yae. Mkuona, mundu imoza wakupanda munda wa mpesika, mwana wake wakutora uu. Ipo pama nyumba mwana wake wakutora uu. Ndipo wake. Kweni mwankani ii yae, iyo wazampanda uu na kukara mwenye mura, wanani uombo UNESCO. Ise tamkuwa kura mjira ira, ndipo mpanyi mcharuchira, banyi ine nkamuone waliose wa imwe. Ndipo ine nkumanya kuiti ine nkuyoya muno nanga nkupapalazi wa chikomezi kumutatu. Ndipo babarebane, ine tankuyoya ichi, ine nkuyoya ichi kuti ndi mpwetekeni yae. Ine ndine wachikomezga mwutatu na neso. Ine nkugomezga mwutatu, maukaliro katatu kachuta, wiske mwana na mzimu mtuva, weni wachuta batatu yae. Mkuona, ine nkugomezga kuli maukaliro katatu, nadi. Ine nkugomezga icho na mtima wane wose, wiske mwana na mzimu mtuva, weni wundi wachuta batatu yae. Iwo ndi katatu waka mauka, panji maofisi katatu kachuta. Chuta kale wakaba mudada, umwana, tiposono mzimu mtuva. ndichiuta mwene yura mu maofesi katatu ndipo ipo pali ndipo whiske mwana na mzima mtuva ndi zina la chiuta yayi chiuta uli na zina limoza ndipo zina lake ndi Yesu. Baibolo rikati banja kuchanya likutikika Yesu ndipo banja pachalo chapansi likutikika Yesu uombo na UNESCO ndi ura chiuta wakaba na zina limoza zina la muntu iyo wakaba na zina la kuchemeka Yehova Yire Yehova Rafa gara kakaba maudindo gake ga uchiuta kwenye iyo wakaba na zina limoza Yesu ndipo ndi iyo ndipo munenesko babarivane usangi imwe mkususka na nane kumbukirani ine namkumana namwe kudera kula mtu wa yili yose mkuona ine namkuma kukula na imwe ndipo chivuto mtumbikeni imwe ndipo ine nkumtemwani imwe ndipo ine nkukumba kuti mpingo ukumbukire sono pasabata mlenji ise tiza mkuchitora ichi kufumira apa ndipo ine ndiza myezge kumsungani imwe nyingo itali yai kujimba tuko loko mauti ise tingamanya kuwa na ungano wa kumahanya usange ise tingakwaniska ndipo usange ine ngachita angati ndumo ine ngachitira usiku uu teni sati kasi imwe mkundiko ukira ine babwezi ise takarana nyingo ikuru yai wakutemweka ine ngomichamani imwe wakutemweka chifukwa imwe ndimwe imwe ndimwe wakutemweka vane imwe mkumanya kasi rekani apa palilemba lafika Paulos wakati ine ndiri na sanje pa imwe mpingo wake na sanje ya uchiuta wakuti ine nda mjarizikani imwe hapo imwe muli machipulika ichi ndicho ichi wakuti ine nda mjarizikani imwe nda mkorezikani imwe kwa Kristu ngati mwali wakulangwa sono sange uo kaba unenesko kari patazidira iyo wakati iwo vandu waka iwoya kwa ine wakati Yesu waza mkiza kwa iwe ndipo iwe wamkutipeleka ise kwa iyo mwali wakulangwa kweru zikika na mazgo awo iwe wakaparazika kwa iwo ndipo onani usange ine nkuparazika kwa imwe icho Paulos wakaparazika kumpingo wake usange guru lake la mjira litu la mjira na loso chufa ise tirina chindu chimozi mozi ameni tiheni tisindamiske miti yitu sono apo ise tikuti chivuta wa mtumbike ene imwe sono mliska witu wa kutemwe kambale Neville